Broers in die bediening en julle vriende daar, ek sê dit is 'n voorreg om vanmôre hier te wees. So 'n bekendstelling soos daardie wel. Ek weet nie hoe ek ooit daaraan gaan voldoen nie. Net daar gesit en gesels ek en broer Noel, ek glo nie ek het al ooit 'n mens ontmoet presies net, ons word almal in verskillende vorms gegiet, maar deur dieselfde God, soos broer Jack Moore, hy was sekerlik. Broer Noel het net gesê, vandat ek hier saam met hom is, dis hy skoonseun, en hoe hy geleer het om hom lief te hê en sy wysheid en dinge te respekteer en dit, ek kan amen daarop sê. Die baie mooie dinge, tye wat ons saam gehad het, ek en hy en broer Brown, broer Bootlee hier, goeie manne van God, wat ek regtig lief het met my hele hart. En dan ek sien ons allemaal word nie, jy is jonger nie, wel, ek dink nou net aan die tyd wat, hoe ons dop soos ons verander sedert, omtrent 20 jaar gelede die woestyn deur kruis het en so voort, te samer as jonger mans. Maar weet net, dat daar 'n land is waar ons nooit sal oud word nie, ons sal eendag daar weer ontmoet. Gisteraan toe ek die tabernakel aan die verlaat was, het daar 'n dametjie daar agter op 'n bed gelê en gesê, broer Branham, jare gelede, ek dink sy was verlam. Sy het gesê, jy het vir my gesê, ek vergeet nou wat die vrou se opmerking was, iets soos hierdie, ek hoop ek haal dit nie verkeerd aan nie. Hy het gesê dat hierdie beproeving wat ek gehad het, vir 'n doel sou wees of iets dat sy 'n baba sou hê. En sy kon nie verstaan hoe dit gedoen sou word en sy in daardie toestand nie. Daar het 'n jong, mooi van aansien, jong man gestaan, hy het gesê, ek's die baba wat sy gehad het. Hy het gesê, ek's die baba wat sy gehad het. En soveel dinge het langs die pad gebeur, ons het nie eens tyd om daaroor te praat nie. Ons sal hê aan die ander kant. En hierdie sakeman is 'n tak, ek behoort nie aan enige organisasie nie, ek skat soos julle almal weet, maar ek, hierdie is die enigste groep met wie ek verbind is, dra lidmaatskap, kaart is, hulle is interdenominationeel, dis net sakemanne. Hulle was 'n groot aanwinst vir my en vir die type bediening wat die Here ons Vader my gegee het. Dus, dit was nie juist dat ek nie van die organisasie hou nie. Dis net 'n bediening wat aan my gegee is, en as ek nie aan daardie oproep getrou is nie, dan sal ek 'n ontroue persoon teenoor God wees. En ek dink net voor ek van Tucson weg is, dalk was baie van julle daar, eendag het ek Los Angeles die tak toegespreek. En daar was ek in die organisasie miskien 'n bietjie hard bygekom. Ek het nie bedoel om so te wees nie. As jy dit bedoel om gemeen te wees, dan sou ek 'n heigelaar wees. Jy moet dit nie doen nie, nee. Dis net neerhaling van iemand. Maar ek het gepraat van 'n boom wat ek gesien het in broer Sherrod se agterplaas. Dit het omtrent 5 verskillende soorte vrugte daaraan gehad. En ek het gesê, ek het nog nooit in my lewe so 'n boom gesien nie. Dit was het, dit het pomelos, dit het sierlemoene, dit het tangerine, tangelos, lemoene, alles aan dieselfde boom gedra. Wel het ek gesê, ek snap dit nie, wat er soort boom is dit? Dis een lemoenboom. Ek het gesê, wel, daar die pomelo, hy het gesê, ja. Ek het gesê, hoe is dit? Gesê, dis geënt. En ek het gesê, o, ek sien. Hy het gesê, hulle is allemaal van die citrusfamilie, en enige boom wat van die citrusfamilie is, word, kan geënt word. En ek het gesê, ek verstaan. Toe het ek so 'n bietjie begin uitroep, julle weet, want ek is senuweeagtig en emosioneel. Toe het hy gesê, wat is die probleem? En ek het gesê, wel, ek het net aan iets gedink. En ek het gesê, nou wil ek jou 'n vraag vra. Ek het gesê, nou volgende jaar, as die bloeisels uitkom, sal daar nie lemoene, tangelos, pomelos, sierlemoene wees nie. Daar sal almal lemoene wees, want dis 'n lemoenboom dan nie. Hy het gesê, nee, elke tak dra van sy eie. Ek het gesê, ek sien. So dit was steeds iets werklik goed, want ek, julle weet ek, natuurlik, het ek 'n graad van Hartford en al hierdie ander universiteite, julle weet. So ek, let op, die natuur, dis die beste universiteit wat ek nog ooit gevind het, die Skepper se universiteit. So as ek dit dophou, kry ek my preke uit die manier waarop ek die natuur sien optree. En ek het gesê, wel, dat laat my net regtig goed voel. Hy het gesê, wat is die probleem? Ek het gesê, ek het net aan iets gedink. Toe daardie dag het ek daar oor gepreek, en ek het gesê, nou hulle sien, toe die kerk aanvankelijk begin het, was dit Jesus het gesê, ek het Johannes 15 gepreek, en ek is die wijnstok, julle is die lote, en elke loot wat nie vruchte voortbring nie, sal afgesny, verbrand word. En iemand het my net hard aan die nek gegryp daaroor, het gesê, sien, jy, ek het gedink, as jy werkelijk eenmaal met die Heilige Gees vervul en gered was, het jy gesê, kan hulle nie daarvan wegkom nie. Dis reg. Hy het gesê, wat daarvan? Ek het gesê, nou praat jy oor een ander onderwerp. Hy praat daar van vruchte dra, nie wijnstok nie. Hy praat van vruchte dra en nie die lewe nie. Hy het gesê, wel, snoei net die boom terug, sodat dit sal groei, vruchte dra. Hy het gesê, en ek het gesê, nou sien, hier die boom, toe dit begin het, was allemaal echte Bybelse christene. Toe daar aangekom, een tak genaamd Lutheran, Methodist, Baptist, Presbyterian, Sierlemoene en wat nog. Ek het gesê, sien jy, dit floreer op die naam van Christendom, maar dit lewe uit daar die boom uit, maar dit dra sy eie die denominationele soort sien. Maar, het ek gesê, as daar die limoenboom ooit nog een tak sal voortbring, sal dit limoene dra soos dit in die begin gedoen het. Daar was toevallig het daar gesit een hoof van een van die grootste Pinksterorganisaties. Ek weet nie hoe om dit so te maak dat allemaal sal verstaan dat dit nie my idee is dat ek het teen daar die broers, sisters is nie. Dit is verkeerd. Ek word so misverstaan, en ek weet nie hoekom nie, sien. Mense dink, ek glo nie eens daarin, mense moet kerk toe gaan nie. Dis 1 miljoen myl van die waarheid af. Ons moet onderling bijeenkom des te meer, soos ons die dag sien nader kom, sien. Ons moet by mekaar kom in eensgesindheid. Ons kan dalk nie, as ek in 'n stad gewoon het, en hulle het niks daar gehad, behalwe wel, een kerk, ek wil nie enige naam noem nie, maar net enige kerk, as hulle net een ding geglo het, dat Jesus goddelik was, en die hele rest daarvan verkeerd was, sou ek na daar die kerk gaan. As ek nie een hele brood kan kry nie, sal ek een snuif vat. Sien, ek sal gaan luister, die Here aanbid, en om wys, ek doen my deel. Ek wil hy moet weet, ek lewe, ek wil hy allemaal moet weet, aan wat kant ek is. Ek vergader saam met die christene, en aanbid daar, en dien die Here. Maar dis so moeilik, ek het my altyd so gehinder, en toe het ek uitgevind, selfs ons Here is in soveel dinge misverstaan. Hy sou enig iets sê, en hulle sou misverstaan word. Ek skat, dit moet net so wees, maar hulle wat wys is, sal verstaan. Sien, die Bybel het so gesê, hulle sal dit begryp. So vanoggend terwyl dit gesê is, en ek het gesê, nou hulle lewe vanuit die naam van Christendom, maar hulle dra die verkeerde soort vrug. Dit het die denominationele vrug. Hulle het 'n ding gestel en hulle lewe reg daarvan uit en lewe vanuit die eindste lewe. Dis wat ek gisteraan probeer sê het, dat gees tot daar die gees gedoop kan word, en nog steeds nie 'n Christen wees nie. Sien, jy lewe reg vanuit dieselfde lewe, maar die vrugte wat jy dra, vertel wat jy is, sien, is reg, sien. Hulle kan al die tekens doen, en vir die siekes bid, en die siekes genees, en die oë open, en duivels uitdryf, en al hierdie dinge doen, lewe vanuit dieselfde lewe wat daarin is. Maar dis steeds 'n suurlemoen, sien, dis reg. Die vrugte word jy geken, het Jesus gesê. En so, dan vind ons uit, toe ek van die platform afgekom het, het hierdie groot leier opgestaan, en hy het gesê, hy het dit nie bedoel nie, hy het gesê, ons weet, ons is allemaal ingeënt. Wel, dit is waar, dat ons ingeënt is, stam ingeënt, dit is reg, maar nie die wijnstok ingeënt nie. Toe het hy gesê, my soort van een bietjie begin verkleineer, en daar was 'n jong kerel daar, ek dink dis een of ander filmsterse mense, sy naam is Danny Henry, en hy was 'n baptiste seun. Wel, hy het na die platform gekom om sy arms om my te sit, en hy het gesê, broer Branham, ek hoop, dit klink nie ontheiligend nie, maar, het gesê, ek meen dat dit kan byna die 23ste hoofstuk van Openbaring wees. En ek het gesê, dankie, en hy het iets anders begin sê, en hy het in tale begin praat, 'n baptiste seun. En toe hy het, was daar een vrou van hier in Louisiana. Sy was 'n Fransman, soort van 'n groot gesette vrou. Sy het die interpretatie neergeskryf. Ja, dan was daar nog 'n jong kerel wat hier gesit het, wat 'n Fransman was. Hy het neergeskryf wat hy gesê het. Hulle het die notas vergelyk en hulle was albei dieselfde. En toe het 'n groot ligtekop seun, wat daar ver aan die achterkant by Clifton se kafeterie gestaan het, vorentoe gestap gekom. Hy het gesê, laat ek daar die notas sien. Ek wil sien wat hulle was, en hulle al drie was dieselfde vir die interpretasie. Hy was die tolk vir die V en Franse tolk. En dit het dit gesê, omdat u hierdie regheid en smal weg gekies het, die moeiliker weg, het jy dit uit eie keuse gedoen. Maar watter heerlike besluit het jy geneem, omdat dit my weg is. Sien en gesê en het voortgegaan en toegesê, dit op sigself is dit wat sal teweeg bring en maak en bring sal vervul, die ontzaglike oorwinning in die liefde goddelik. Sien julle altyd selfs in Frans, die werkwoord vir die bijwoord daar is in die interpretatie. So daarin sou ek nie kon sê, Moses, hy het sy keuse gemaak, hy moes sy keuse maak. Ons moet allemaal ons keuses maak en die beste doen wat ons kan. En God, ek respecteer enige mense boodskap wat hy oor God gegee is. Ek, wat het ook al is, ek respecteer dit met my hele hart. Nou, ek sien een jong broer kom, een ruggelede broer Stringer, ek dink van onder in Louisiana af of Mississippi. Het vir ons een paar foto's hier gebring, wat jylle ons dit sien, kyk het. Dit was van die engel van die Here toe dit verskyn. Hoeveel het die story gehoor? Ek skat elkeen van jylle hier het dit gehoor. Jylle het dit op hand gehad en so voort. Nou, dit is my gesê een ochend om 10 uur gestaan in my kamer in Indiana, het my gesê ek sou by Tucson wees, sou vroeg in die ochend wees, ek sou een kankerroos wat ons daar noem, een bokwachter van my broekspijp aan die aftrek wees. En 7 engel het gekom en dit laat bars, en die grond het gebars en wat nog, om te rotse het het berge uitgerol en 7 engel het daar gestaan. En ek het sê, wel, ek het my vrou vertel, en sy is erens teenwoordig vanmorgen. Kry jy alles gereed, want op geen manier sal een mens dit oorleef nie, het ek gesê. Daar kom nie, ek ga na toestand toe, my werk hier op aarde is klaar, ek gaan huis toe, om by die Here Jesus te wees. Wel het sy gesê, is jy seker? Ek het gesê, ja, nee, niemand sal dit kan oorleef nie, daar is geen manier om dit te doen nie, ek het pas die 7 kerkeeuwe gepreek. Dis waar ek ons moedige kleinbroer Jack Moore gebel het om hom te vra oor hierdie Jesus in Openbaring 1, wat daar staan met wit haar en alles. Ek het gesê, hy was 'n jong man. En dis waar die openbaring gekom het oor dat dit 'n pruik op was. En nie hy nie. Hy het 'n pruik op en ek kon dit nie verstaan nie, as synde allerhoogste God het. En die ou rechters het altyd in Israel moes witkop wees, die wit staan vir reinheid. En die Engelse rechters tot op hede en hooggeregshowe van Engeland sit een wit pruik op as hulle uitkom, want daar is geen ander wet bo hulle sin op aarde nie sien. Hulle is die opperste rechter. En ek en ek het daar in Arizona ingegaan en alles en het probeer my bes om te doodbang. Ek het na Phoenix een dienst gegaan. En dan hou ek in die preek gehad, meneer, hoe laat is dit, en hoe jy dit? Ek het gesê dat ek dit gesien het, ek het gesê voor dit vervul word, en hoe so spreek die Here, iets gaan gebeur. Jylle het waarschijnlijk die banden nou in jylle bandbibliotheek. Daar het ek gesê, jylle nou die visioene wat nooit val nie, iets gaan gebeur, en hoe. En een paar dae daarna het ek sien wie achter geraak en ek het gedink, wat is hierdie, gaan ek sterf? As ek hoop, dis gauw, sodat ek daar oor kan kom. Ek wil nie draai nie. En een ochend het die Here gesê, gaan op na die top van Sabino Canyon. En ek het daar my hande omhoog gehou gebid en ek het iets my hand voel tref. Dit was 'n swaar. Nou jy kan jou net voorstel hoe jy so voel. Staan daar op jou eie en daar is een mes in jou hand omtrent so lang. Ek het het afgetrek en daarna gekyk, dit was net een mes, een van daarie, en ek is bang vir een mes in ieder geval. En dit het een metaal gehad, iets soos een van hierdie messe, soos potyster of iets heel skerp en smal. Het is skerm hier omgehaad, waar die vechters altyd het, om nie mekaar sy hande te sny nie, en dit het een perl hier in die handvalsel gehad, pas net precies in my hand. Wel, ek het my gezicht gevryf en omgekyk, reg op daar die selde plek, nou die dag het een klein wit duif sien neerdaal. Ek sal julle later daarvan vertel. En ek het dit in my hand gehou, ek het gedink, dis vreemd, nou Here, ek gaan ek van my kop af. Daar is niemand hier nie, ek smyle van enigeen met af, en hier is 'n swaard. Ek het my hand omhoog gehad, en waar het dit vandaan gekom? Ek het gedink, dis die vreemdste ding, nou kyk net hier, dis 'n swaard, sien, slaan dit, en dit was 'n swaard. En ek het gesê, daar is niemand hier, wat hier staan nie, ek is bo op hierdie rots, reg bo op die berg, en jy kon toe so nie eens daar vandaan sien nie, dit was so ver onder. Enige ding, nou dis 'n vreemde ding. Nou dit moet eers in hierdie omgewing wees. Iemand wat kon skep en 'n swaard maak en dit in my hand sit. Enige sê, dit kan net die enigste God wees wat 'n ram vir Abraham geskep het. Daar het ek oor ons kon skep, maar van julle gehoor het. En ek het gesê, hier is die materiaal, drie verskillende soorte materiaal daarin, en ek hou dit in my hand net so werklik as enigiets anders wat ek in my hand sou kon hou. En ek het 'n stem gehoor het gesê, dis die koning se swaard. En ek het gedink, nou waar het dit vandaan gekom? Was reg daar langs in die rotse erens. En ek het my hand om hoog gehou soos dit, en ek het gesê, 'n koning se swaard. En ek het omgekyk en die swaard was weg. En ek het gesê, 'n koning se swaard, dis om te, hulle slaan tot ridder met 'n swaard. Ek dink dis reg, die leer of op 'n manier, hulle slaan tot ridder daarmee, julle weet. En ek sê, wel, dis waarvoor dit waarskynlik was. Dit beteken dat ek miskien hande op predikers moet lê, of iets soos dit, om hulle predikers te maak. En toe ek 'n stem het weer teruggepraat en gesê, die koning se swaard, nie 'n koning nie, die koning se swaard sien. Ek het gedink, nou ek of buiten myself, van my kop af, of daar's iets aan die gebeur, daar staan iemand hier rond by my. En broers, hierdie dinge is waar, ek weet nie hoe om vir julle te sê nie. Julle het altyd so sien gebeur, altyd. Dis waar, sien en dis. Ek kon dit nie verstaan nie so, dis die vreemdste gevoel. Ek het daar gestaan, ek het gedink, nou, wie dit ook al is wat met my gepraat het, my hele lewe lank van 'n klein babesjentjie af, staan net hier, en ek kan hom glad nie sien nie. Ek het gesê, die koning se swaard, dit sou wees, God is die koning, en wat is hierdie swaard? Die woord. Dis in jou hand geplaas, het gesê, vrees nie die dood nie, dis jou bediening. O, goeiste van haar die berg af het ek gegaan, geheil geskree, so haar te kon gespring oor rotse. Ek het afgegaan, my vrou vertel, ek het gesê, ek gaan nie sterf nie sien, dis my bediening. Ek het haar gesê om Billy Paul hier te kry en die kinders te vat. Ek het gesê, nou ek het niks, maar die kerk sal omsien dat julle nie honger lê en dinge nie, en ek sal julle oor kan die grens ontmoet. En sê, ek het gesê, nee, ek gaan nie sterf nie, dis iets in verband met my bediening. Een paar dagen daarna het ek in die dienste kom, het een 3-bladsy telegram gehad, was hier van Houston, Texas. Daar die man wat my so erg gekritiseer het die aand waar die engel van die Here geneem is, die foto daarvan, daar by Houston geneem is. Hy het my gebel, hy het gesê, telegram gestuur, het die vrou gesê, ek weet, broer Branham, jy is besig. My seun, Ted Kippemer, sy sister, sy seun, sit in die dode sel om in die stoel te sterf. Hy het gesê, wat is dit Billy Paul was? Hy het gesê, hy en die meisiekie moet sterf. Julle almal het dit in die koerant gelees natuurlik. En het gesê, enigste hoop wat ons het, is vir jou om te kom en 'n vergadering te hou en die mense by mekaar te kry. En Raymond Hagstra het alreeds verskeie kere vir my geskryf, maar julle weet, ek het beplan om na daardie bijeenkomst op 'n jagtog te gaan, saam met meneer McAnally. En ek het gedink, wel, as ek daardie kinders laat sterf en nie my poging aanwend nie, sal ek nooit weer in staat wees om te gaan jag nie. Toe het ek gesê, goed, ek sal kom. Ek het daarna Houston gekom, die vergadering gehad, en natuurlijk die, hulle het hulle nooit doodgemaak nie. Hulle het hulle levenslang gegee. En dis wat hulle wou gehad het, hulle moes doen. Hulle moes net levenslang gee. So dis omtrent 21 jaar, skat ek in Texas. So toe, en teruggegaan, het ek in die berg opgegaan, en ek het saam met broer Fred Schotman gegaan. Hy is hier ergens, broer Fred, waar is jy? Net hier. Broer Fred Schotman, broer Jean Norman, een dag, die tweede dag, van daar te sit, het die engel van die Here recht daar in die kamp ingekom waar by ons was, en begin vertel van hulle kinders en dinge wat hulle gedoen het. En ek is daar weg en het weer die hemel opgegaan. En ek het al my Javeline vark gekry en het probeer om een om te jaag na broer Fred toe. Toe het hy gekry waar hulle gevreet het teen die kant van die hemel. En ek het gesê, wel nou, ek sal sê wat ek sal doen broer Fred. Ek het gesê, nou gaan nie môre daar op daardie punt. Ons gaan daarheen teen ligdag, klim op oor die berg en gaan daarheen teen ligdag en ek sal daar na die ander kant toe gaan. Nou ek sal nie een skiet nie, maar as hulle hierheen hardloop, sal ek voor hulle skiet en hulle laat omdraai, kies jy 'n grootte uit. Goed het hy gesê, toe is broer Fred Swinto en broer Jean Norman, ek dink nie, broer Jean het gekom nie, het hy, hy was aan die ander kant. Baie van julle ken Jean Norman, 'n boesemvriend, vir vele goeie broer. En hy het 'n bietjie laar afgegaan. Waar daar die varke? Hulle was net nie daar, daar die ochend nie. En ek kon broer Fred sien, van waar, hy was omtrent 1 mijl van my af weg. Wel het ek gedink, waarin kon hulle gegaan het? Ek het afgegaan in 'n groot kloof en afgekom. Ek het gedink, ek sal kyk of ek kan uitvind waar hulle is. Het begin terugklim. Dit was net 'n bietjie na ligdag, die son het net begin opkom. Ek het om 'n groot skuur gegaan en o, goeieste honderde en honderde voet, net groot rots in daardie groot canyon daar. Groot, daardie groot balle. En dit het soort van geraak. Die son was aan die opkom omtrent 7 uur, skat ek, of so iets. En ek het gaan sit en ek het rondgekyk. Toevallig het ek teen my broekspyp afgekyk en daar was die bulwagter, Kankerroos. En ek het sê, weet julle, dit lyk snaaks, julle weet, die engel van die Here het my gesê, ek sal omtrent 40 mijl noordoos van Tucson wees, ek sal bulwagter van my been aftrek. Maar nou julle dit, en nou julle, ja meneer, sien, ek het gesê, dis vreemd, ek het dit vasgehou, en net toe ek opkyk, sien ek omtrent 20 varke, omtrent 500 tree van my af, kom uit in vreed, hierdie klein blaarachtigheid, en het gaan lê. En ek het gesê, nou as ek net vir broer Fred kan kry, om na daardie punt, daar kan ombring, sal hy sy vark net daar kry. Maar ek weet, hy is nou omtrent 1 mijl of 2 van my af, so het ek gesê, as ek hierdie ruggie kan oorsteek sonder dat hulle my sien, bo by hierdie jenever boompie daar. En ek het gesê, as ek omkom aan hierdie kant, daar is 'n wildpaadjie wat hierdie kant afkom, ek kan daar op hardloop en uit die pad kom, en 'n stukkie papier hier hang waar ek weet op watter een van die vingers om op uit te gaan op die canyon, kan ek Brofred net betyds daar kry. Ek het hierdie bulwagterkie neergegooi en daarvan vergeet en ek het ewig gemakkelijk oor die hewel weggetrek en omgekyk. Hulle het my nie gesien nie en afgehardloop en hierdie wildpaadjie gevat. Ek het 'n ysklike groot swart hoed opgehaal. Ek het heel vinnig deur hierdie afgrond begin ophardloop en dit het gebeur. Die hele aarde het geskud oor en rotse, daardie grootte het afgerol, stof vlieg so. Ek het gekyk en daar voor my het 7 engele gestaan. Net precies soos dit was. Ek het gevoel asof ek ver van die grond af opgestaan het. Eers het ek gedink iemand het my geskiet, julle weet, met daardie groot swart hoed op, het soos 'n javeline vark gelyk in elk geval, julle weet, hulle is donker, en ek het gedink iemand het my geskiet, so net nabij, ek het toe gesien wat het was. Wel, sodra ek het my opdrag gekry in die skrif, die 7 seels, waar die 7 verborgenhede is, sien, iemand het vir my gesê, het gesê, nou, hoe het gesê, wel, nou, eendag sal die Here waarschijnlijk, jy sien wie is die juno brengen, en aan jou openbaar wat hierdie dinge is, dan kan ons allemaal nader aan God kom en meer kracht hê, as wat ons kry deur praat en tale en dinge. Ek het gesê, dit kan nie so wees nie, want sien, ek gloe die woord is die waarheid, en die Bybel het gesê, wie ook al 1 woord sal bijvoeg, of 1 woord daaruit wegneem, dit moet in hierdie woord wees sien, dis die verborgenhede wat die mense misgekyk het. Want net daar is waar my boodskap van slang se saad kom en die ware geloof van die sekuriteit van die gelowige. Ek verkleineer nie my presbyteriaanse broers daar nie en sommige van julle baptiste broers oor die manier wat julle sekuriteit het nie. Ek sê nie dit om anders te wees nie, maar julle dit nie mooi reg gehad nie, sien, dis reg, sien, maar ek het dit ook verkeerd gehad. Maar wanneer een engel van die hemel staan en jou vertel, en hier is dit reg in die skrif, is dit waar, sien, dis reg, sien, hy spreek altyd precies saam met die skrif. Daar binnen het ek dopgehou, totdat daar die sirkel opgegaan het, het opgesweef het, en laat verander in soos een mystieke lig, soos een mis, precies net soos. Hoeveel het die foto daarvan gesien, wat in Houston geneem is, en hoe julle dit sien? Wel, dis net soos hierdie was, dit het in diezelfde ding verander, dat het hoer en hoer bly gaan. Ek het gehardop en gehardop probeer om broer Fred hulle te kry. Na ruk omtrent 1/2 uur later kon ek hom sien ver onder, het sy hande gewuif en broer Jean wat kom wuif. Hulle het geweet iets het gebeur en toe ek by hulle gekom, dis broer Fred wat net daar sit. Soos dit opgegaan het, het ek nie geweet dat die sterre wag en dinge tot reg in Mexico daar die foto aan die neem was nie. Live tydskrif het dit gehad soos dit opgegaan het. En baie van julle, hier is live tydskrif wat die foto daarvan het. Een geheim, een sinnige ding hier. En hulle het gesê, hulle weet nie waar dit vandaan kom nie. Dis te hoog. Dis boek in al die sfere en alles anders om te. Dis te hoog vermis, want dis 30 mijl hoog en 27 mijl dwars oor nadat dit so hoog opgegaan het. Daar is nie een vochtigheid of niks daarboven nie, julle sien. En hulle het aan een vliegtuig gedink, so hulle het al die plekke nagegaan, geen vliegtuig daar die dag op nie sien, hulle moet vanweer die skit van die vensters en dinge, daar is geen vliegtuig op nie. Hier is dit net, hier in die tydskrif, sal jy dieselfde ding sê. En dit het voortgegaan en voortgegaan en vandag, recht in die, hier is dit in science tydskrif waar, hulle kan dit nie verstaan nie, hulle weet nie wat dit is nie. Tucson, by die universiteit, een vriend van my is daar hier nou die dag, en het met hulle gepraat daaroor, het gesê, ons kan nie verstaan wat. Ek het gesê, moenie iets sê nie, sal geen net hê nie, werp nie julle parels voor swyne nie sien, dis vir die kerk, vir die uitverkoornis, die uitgeroepenis, sien. Toe het elkeen gekom gesê, Br. Branham, ek sien jou foto hier, ek sien dit, ek, jylle weet hoe dit is, maar daar die lang zweving, soos hierdie broer hier het, waar dit verskoon my, hier is hoe dit begin opgaan, opgesweef het. Eindelijk was dit aan die rechterkant en jylle almal onhou, ek het gesê, die belangrike engel was die een wat met my gepraat het, was aan die rechterkant, selfs voor dit gebeur het. Onthou jylle, sy flerke na achter gepunt so, dis precies die flerke van daar die engel soos dit opgegaan het. Sien, soos dit, toe het hulle die foto's geneem, omdat dit so mysterieus was. Maar toe die laaste foto, toe dit omself in die hemel gevorm het en so voort, dit is dit soos Luke dit hier gehad het. Jy sien hoe dit opgegaan het, toe hulle dit begin sien, julle sien, en daar kom die werklike hoof en finale foto, toe dit gevorm het. Hulle weet nie waarvan dit gekom, of waarin dit gegaan het nie, hulle weet nog nie. Wetenskap is heeltemal verstom daaroor, weet nie wat gebeur het nie, maar ons weet, daar sal tekens wees in die hemel daarbo, ons weet dit sien, en hy het hierdie dinge beloof sien, en al ding waarom dit toegelaat was om afgeneem. Nou, ek weet ons is net huismense hier vanmorgen. As ek ooit by julle broers of susters die indruk laat van een weet alles, vergewe my asseblief, ek bedoel nie om dit te wees nie. Ek sit hier vanmorgen praat voor manne wat geleerdes is, manne wat slim is, ek se ongeleid heb. Ek kan nie eens my skrifte reg uitspreek nie. Ek het een hoofstuk om te lees vanmorgen, en wil een van die broers hier vraag om vir my te lees, want ek kan nie eens die name daarin uitspreek nie, 1 Koronike 13, as hy sal project, kan hy dit opsoek vir my onderwerp. Ek kan nie eens daar die name uitspreek nie, en laat hom dit, want hy kan hulle uitspreek. En ek weet, ek praat met slim manne, maar broers, hierdie dinge word gedoen, dat jylle nie na my ongeletterdheid moet kyk nie, maar glo dat ek jylle die waarheid vertel. Dis God wat jylle die waarheid vertel. Dis die waarheid, sien. Nou, en wanneer ek praat van die nominaties, bedoel ek nie dat jylle so hard moet wees en, nee, ek bedoel nie dat jylle nie na die jylle kerk toe moet gaan nie. Ga nie jou kerk toe, wat jy veronderstel is om te doen. Maar moet net nie aansluit by daardie organisaties nie, want eendag sal ek julle vertel, en dit dier die skrif te bewys, dit is die merk van die dier, en dan hou julle net, dit is die merk. Ek preek, ek sal dit nie in Bro Jackse kerk preek nie, hy sal my sê, gaan voort en doen dit, maar ek gaan nie die tabernakel toe, dit sal omtrent 4 uur lang wees, en my onderwerp is, die dier in die begin, en die dier teen die einde, dier die spoor van die slang sien, nie omtrent 4 uur, ek het my skrifte allemaal uitgeleid. Die dier van die begin af, was hy die dier by die tuin van Eden, hy is die dier teen die einde, en wys dat hy een godsdienstige persoon is, en hy die nominatie, waar die nominatie gemaakt het, en kom recht deur die spoor daarvan, en bewys dit vir julle deur die skrifte dat het is. Ek het dit nie geweet nie, tot die Heilige Gees my dit gegee het, nou die dag daarbo. Nou, hierin, ek het dit eendag dopgehou gestaan, en iets het vir my gesê, gekyk daarna, en ek het gedink, Bro Hickerson, een van my trustees, op die jagens by die kerk in Jeffersonville, as ek nie glo in kerk toe gaan nie, waarom het die kerk? Ons het hulle ooral oor die land gehad, ingeskakel nou die aand, elke 200 vierkante myl het een van my kerke gehad. Nou, hierdie foto, ek het gestaan, daarna gekyk, en iets, ek het in my kamer gestaan, iets het gesê, draai dit na rechts, ek het geluister, ek weet, dit klink soos iemand wat nie recht wys is nie, maar jylle sien, soos ek nou die aangesê, al hierdie groot dinge is so geleer, nou ek is nie daarteen nie, onthou ons moet jylle kinders skool toe stuur en opvoeding kry en so voort, maar ek sal jylle net nou sê, dit sal jylle niks baat in die wêreld wat gaan kom nie. Want dit sal ander beskaving wees, al reed so ver boe hierdie. Daardie beskaving sal nie eens enige, dit sal nie enige skole daarin heen nie, dit sal geen dood daarin heen nie, sal geen sonde daarin wees nie, Hierdie het dit alles. Maak nie saak hoe beskaafd ons raak nie, meer en meer dood word die heeltyd toegevoeg sien. Daardie een sal sonder dood wees. Maar nou moet ons skool hê, moet ons klere dra ons. Ek sou vanmôre praat oor Satan se Eden, baie van julle het die band daarvan. Satan se Eden het nog 'n tent van Eden gemaak en 6000 jare het dit hom geneem om dit te maak, net soos God syne in die begin. God het sy Eden gemaak en Satan het dit verderf. Nou het Satan sy Eden gemaak en God gaan dit vernietig, dis reg, en sy eie plaas. Iets het vir my gesê, draai dit reg. Ek het gedink, ek kyk reg daarna. Hy het gesê, draai dit regs, sien? Ek het gedink, miskien bedoel daar die stem, draai dit na regs. En toe ek het, julle sien wat dit is, Hoffman se hoof van Christus op 33. Hier, kyk hierin, kyk sy swart baard, sy gesig, sy oë, sy neus en alles anders. Kyk die paadjie in sy hare wat hier opkom. En hy is gepreek en met daardie wit engele preek om te wys dat die boodskap dat hy God is, die waarheid is. Hy is die opperste regter van die heelal, opperste regter van hemel en aarde. Hy is God en niks anders as God nie. Hy is God uitgedruk in menslike vorm, genaamd die Seun van God, waarvan die Seun die masker was. En as dit nie ons boodskap precies reg maak nie, geïdentificeer deur die skrif, geïdentificeer in diens, geïdentificeer deur sy teenwoordigheid, dieselfde gister, vandag en vir altyd. Daarom is daar die sewe seels, die waarheid broers, mag nie saamstem met hulle nie, maar gaan sit net en bestudeer met 'n open hart een keer, laat die Heilige Gees jou net lei. Hiertoe project het hom gebel voordat dit gepreek is en een keer met hom gepraat oor wat was hierdie wit pruik. Hy het gesê, Wilbur Branham, ek verklaar dit te wees dat dit in sy nasie opstanding in sy verheerlikte liggaam was. Ek het gepraat met project en daars, ek weet nie van enig een in die wêreld waarvan ek meer op hulle leerstellings of theologie en dinge sal staat maak as wat ek sou soos project Moore en Broveil en sulke manne soos dit. Ware theoloog wat allerhande soort boeke gelees het in verskillende hoeke van alles. Wel, maar julle sien selfs daarmee en my boesemvriend, ek kon dit net nie aanvaar nie. Daar was iets daar wat dit nie wou vat nie. En toe dit kom, hierdie, toe sien ek wat dit is. Hier sê donker baard, julle sien dit skat ek sien. Donker baard en donker hare, sy oë, neus, alles net perfect. Sel die paadjie en sy hare kom hier aan hierdie kant. Hy is God sien, en hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. En hier is die Luke tydskrif of Life tydskrif. Ek dink dis die, ek vergeet nou wat uitgawe dit is, o, Mei die 17de, 1963. Dis wanneer dit uitgekom het, as enig een die tydskrif wil hê. Dis dieselfde foto wat Rockefeller en sy vrou daar agterop het, en hierdie is die nuwe Science tydskrif wat dis steeds 'n verborgenheid. Waarom het ek hierdie dinge gesê? Dat dit julle 'n kykie kan gee in die dinge wat ons probeer sê, dat God identifiseer beide in die hemel op aarde as synde reg te wees. Hierdie onderskeidingsvisioene, ons het vele nabootsings, ons het altyd. Maar onhou, voor daar 'n vals dollar kan wees, moet daar eers 'n regte dollar wees. Moet eers 'n regte dollar wees en dan word hulle daarvan afgemaak. Net soos ons regte Moses en 'n regte Aaron gehad het, toe het ons Jambres en Jannes na hulle gehad. Sien hoe dit alles kom? Hulle sien dit en dan probeer hulle dit naboots wanneer daar waarlik een oorspronklike is, dis reg. Ek sê dit nie om seer te maak of te verkleineer of iets te misplaas nie, maar net om waarheid te weet dat ek begin 'n ou man raak en ek weet my tyd is nie te lank nie. As Jesus tel hom, mag ek so 'n rukkie kon bly. Maar ek weet dat eendag gaan hierdie hart sy laaste klop gee en gaan ek 'n groot donker kamer daar binne genaamd dood. Maar wanneer dit kom, wil ek nie enig iets hê om na terug te kyk voor te probeer belei nie. Ek wil, wanneer ek by daardie tyd kom, skoon wees en rein deur die genade van God. Ek wil myself toedraai in die kleed van sy geregtigheid wanneer ek daar binne gaan. Met hierdie een ding in my gedagte, ek ken hom in die krag van sy opstanding. En wanneer hy roep, sal ek uitkom tussen die dode en met hom leef vir ewig. En dis my doel nou hier om te probeer om elke mens te kry, nie om julle teologie te verander of niks nie, maar om julle geloof te verhoog in Godse belofte vir hierdie dag. Nou laat ons bid. Dierbare God, ons is dankbare mense vanmorgen, maar toch, Heere, ons leven in een donker wereld wat. Daar is nie enkele van ons hier vanmorgen, Vader, wat nie voel dat ons nie nader aan U wil wandel nie. Ons wil daar die aanraking van U in ons leven hê, wat ons kan versag en ons buigbaar maak, sodat U ons ter enige tyd kan verander, ons vorm tot seuns en dogters van God.
That's our purpose, your Father. That's my only.
Dis ons doel hier, Vader. Dis my enigste doel, wat dat ek moet probeer om my lewe voor U en om U woord te kry. En dit te rig te spreek vir die manne en vroue wat, nie om 'n ander persoon te wees nie, maar om hom te probeer eer wat my lewe gegee het. Skenk dit, Here. Mag daar vandag hier nie 'n persoon wees of as. Ons is weer ingeskakel vanmorgen dwars oor die nasie. Mag daar nie 'n persoon wees wat onder die geklank van ons stem is, wat ooit hoef in te gaan in daardie groot kamer, sonder om U te ken in die krag van die opstanding nie. As daar sondaars mag wees, ergens dwars oor die land, wat, of in hierdie gebou, hierdie groot auditorium, wat hier sit vanmorgen, as daar diegene is wat U nie ken nie, mag dit die dag wees dat hulle gewete geskud sal word, wakker gemaak word, en hulle sal besef dat hulle nie weet watter minuut dat ons geroep mag word, of aangesê om te antwoord vir ons lewens daarbo nie. As ons naam steeds is op daardie halmboek, verdoem sal ons wees, maar as dit in die lamse boek van die lewe is, die ware lewe, dan is ons gered. En mag, Heere, soos daar die lewe beweeg van die blaar in die stuifmeel in die doppie in, dan na die korrel, terwyl ons vanmorgen deur beweeg, as daar enige lewe is wat in die korrel ingaan, wat in daar die halm lê, bring dit vandag uit, Heere. Mag dit die beweging van die korrel volg, want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Jammer om soveel tyd in beslag te neem, ek het vergeet van, dat het selfs daar op radio tyd is, die landlyn tyd. Nou laat ons blaai vir ons voorlesing, en Bro Jack, het jy jou Bybel hier? Terwyl ek my skrif kry, sal ek Bro Jack vra om hierdie skrif te lees, omdat ek nie hierdie name kan uitspreek nie. Goed, dit is 1 Kronieke 13. En David het raad gehou met die owerstes oor 1000 en oor 100 met elke bevelhebber. En David het aan die hele vergadering van Israel gesê, as julle dit goed vind en dit van die Here onse God is, laat ons versprei na ons broers stuur wat nog oor is in al die landstreke van Israel. En saam met hulle na die priesters en die leviete in die stede waar hulle weiveld het, dat hulle by ons by mekaar moet kom. En laat ons die ark van onse God na ons toe oorbring, want in die dae van Saul het ons daar nie nagevra nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle so moes doen, want die saak was reg in die oë van die hele volk. En David het die hele Israel versamel van die Sior in Egypte af tot by die ingang van Hamat, om die ark van God uit Kirjat Jeriam te gaan haal. Daarna het David met die hele Israel opgetrek na Baala, na Kirjat Jeriam, wat aan Juda behoort, om daar vandaan op te bring die ark van God, die Here, wat op die gerib stroon, waaroor die naam uitgeroep is. En hulle die ark van God op 'n nuwe wa vervoer uit die huis van Abinabab en Usa en Achjo het die wa gedrywe. En David en die hele Israel het voor die aangesig van God met hulle mag gespeel, sowel met liedere as met siters en harpe, tamboreine, simbale en trompette. En toe hulle by die dorsvloer van Kidon kom, het Usa sy hand uitgesteek om die ark vas te hou, want die osse het gestruikel. Daarop het die toren van die Here ontvlam teen Usa, en het hom getref, en omdat hy sy hand na die ark uitgesteek het, so dat hy daarvoor die aangesig van die Here gesterf het. En Dawid het ontroerd geword, omdat die Here 'n skeer van Ussa geskeer het. Daarom het hy daardie plek genoem Peres Ussa tot vandag toe. En Dawid het daardie dag vir God bevrees geword en gesê, "Hoe kan ek die ark van God na my toe bring?" Daarom het Dawid die ark nie by hom in die stad van Dawid laat inkom nie, maar dit laat wegdraai na die huis van Obed-Edom, die Getiet. En die ark van God het by die huis van Obed-Edom in sy huis gebly 3 maande lang, en die Here het die huis van Obed-Edom geseën met alles wat hy gehad het.
Dankie,
broer Moore, vir die lees van die skrif vir my. Nou, jammer, ek kon dit nie self lees nie, maar ek kon dit nie doen nie. Nou wil ek hê julle moet saam met my blaai na Markus 7:7, en ons sal die eerste 7 verse lees van Markus die 7de hoofstuk. En die fariseërs en sommige van die skrifgeleerdes wat van Jerusalem gekom het, het by hom saamgekom. En toe hy sommige van sy disippels met onrein, dit is met ongewaste hande, sien brood eet, het hulle dit afgekeer. Maar die fariseërs en al die jode eet dikwijls nie, as hulle nie deeglik hulle hande gevas het nie, omdat hulle vashou aan die tradities van die ou mense. En wanneer hulle van die mark kom, eet hulle nie, as hulle nie gewas het nie. En baie ander dinge was wat hulle aangeneem het om te onderhou, die wasserie van bekers en van kanne en bronsgoede en bedde. Daarop stel die fariseërs en die skrifgeleerdes hom die vraag, waarom wandel u disippels nie ooreenkomstig die oorlewering van die ou mense nie, maar eet brood met ongewaste hande? En hy antwoord en sê vir hulle, tereg het Jesaja oor julle geveinstes geprofeteer soos geskryf is, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Laat ons bid. Liewe God, eer die woord nou, en mag dit bewerkstellig waarvoor dit bedoel is. Gebruik ons as instrumente om dit te spreek, in ons ore om dit van u te hoor, in ons harte om dit te ontvang. Ons vra in Jesus' naam, tot die verheerliking van God. Amen. Nou, my onderwerp vir 'n paar oomblikke is dit, ons is op die nationale telefoonkoppeling van môre, en ek verstaan dat my goeie vriend Roy Borders inluister, heel ontsteld oor gisteraan. Ek het vergeet dat ons op die radio was, of hierdie koppeling gisteraan. Roy, waar jy ook al is, as jy oor kan in San Jose, is in die kerk daar, of anders onder na broer McHugh se kerk, of waar jy ook al is, moenie bang wees nie, my broer, alles sal reg wees. Sit stil. Jy moet net, hy sal dit aan my bekend mag, Roy, moenie bekommer wees nie, seun, jy moet geloof in God hê. My onderwerp van môre is God van diens wees sonder sy wil. Nou, dis 'n vreemde teks, en ek vertrou dat die Here dit nou aan ons sal openbaar. Onthou, God van diens wees sonder sy wil. Nou, dit lyk baie vreemd, maar hierin kan God ons miskien help. Nog 'n ding wat ek graag wil sê vanmôre, dat ons bly is om in ons midde te hê 'n vriend van my, 'n baie dierbare vriend, 'n jong kerel. Baie van julle mense op die radio kan nou of die op die telefoon koppeling weet wie dit is. Vandag is dit sy verjaardag, 93 jaar oud, broer Bill Dow sit hier voor my, 93 jaar oud. Etlike jare gelede het die dokter gesê hy kan nie lewe nie. Ek het pas opgeleid, hy sit nou hier in 'n suurstoftank, en sy lieflike vrou het my gebel gesê, broer Brennan, as jy verwag om jou ou vriend Bill lewendig te sien, moet jy liewer dadelik kom. En ek, een van my bande was gesny aan die kant, my wiel is uitgestamp, ek het 'n band van my kar afgeskeer in my poging om by hom te kom. Ek het net van 'n stasie, vol stasie gekom en uit die ruskamer gekom waar ek in Ohio gestop het om by hom uit te kom en het uitgestap toe ek 'n visioen gesien het. En daar het Brodel gestaan, in die kerk gestaan met sy hand uit, dit het verander en ek sien jou in die straat afkom en het my hand geskud gesê, gaan sê hom, so spreek die Here. Hy was toe omtrent 90 jaar oud, hy het 'n hartaanval gehad met 'n hartobstruksie en 'n algehele hartversaking. Baie vernuftige dokter, die man is nie, hy wil nie, nee, ek sal dit nie sê nie. Hy is net een man wat kan bekostig, kry enige dokter wat hy sou wil hee. Hy het een baie goeie Joodse dokter gehad, wat my in die portaal ontmoet het en gesê het, daar is nie een kans vir hom om te leven nie. Ek het ingegaan en my hand onder die suurstoftank ingeglip. Ek het gesê, Bill kan nie my hoor. Hy het sy kop geknik. Ek het gesê, so spreek die Here, jy gaan nie nou sterwe nie. Een week van toe af, toe ek in die preekstoel kom om my boodskap te preek, hier kom Brodel aangestap deur die gebouw. En toe ek daar na First restaurant gegaan het, oorkant, ek bedoel die Blue Bowl, oorkant in Louisville, hier het hy uit die kar geklim, straat afgekom, sy hand uitgehou, net precies volgens die woord van die Here. En dis 3 of 4 jaar gelede en hier sit in die hele pad hierheen in Shreveport, deur kruis die nasie, nou nie per vliegtuig nie per motor, sit hier vanmorgen, gelukkige verjaarsdag Brodel, dis van reg oor die nasie van oral, God seën jou. Ek het hom gedoop, nadat hy 3-eenheid was, het ek hom gedoop toe hy was een van my eerste dienste. Toe Bro Banks hoeds hom van sy kleren moes gee, hy is een man van goeie grootte soos julle sien. En hy het die poel ingegaan en ek het hom gedoop omtrent 85 of 90 jaar oud in die naam van die Here Jesus. Hy het gesê hy kon nooit reg voel totdat hy daar die sekuriteit van iets gevind het nie. Toe het hy 'n verjaarsdag ontvang waar hy nooit sal oud word nie, dis reg. Daar die groot land. Hy verwag selfs om te lewe om die koms van die Here te sien. Dit kan gedoen word. Maar as hy so slaap, hy, ons daar die tyd wakker is, sal hy eerste kom, reg. So, Brodel, daar is nog geen manier om dit te mis nie. Jy is precies op die lijn. Bly daar, my broer, en God seën jou. En ek dank die Here vir 'n goeie man soos daardie, en oor hy hom al hierdie jare gegee het. In die boek van Kronike, God het diens probeer bewys, sonder dat dit sy wil is. God is soewerein, eerstens, ons moet dit verstaan. Die mense wonder vandag, waarom ons nie 'n lewing kan hê nie. Glooi julle God is soewerein?
Die Bible speaks this way.
Sien, die Bybel spreek op die manier, en ons probeer, soos ek bespreek het met 'n groep van my goeie broers, baptiste broers, nie lang geleden nie, en hulle gesê het, Bro Branham, ons kan net 'n lewing hê, wanneer ons die woord neem, woord vir woord, bladsy vir bladsy, letter vir letter. Ek het gesê, ek glo ook bladsy vir bladsy. Ek het gesê, hulle het dit nog altyd probeer. Hy het gesê, maar ons moet die Griekse interpretasie van die woord vind, wat die Griek sê. Ek het gesê, ek het nie te veel gelees nie, maar het gelees die geskiedenis van die kerk, en die Niceense raad, en die pre-Niceense raad, die Niceense vaders, soopwoords, hulle het destijds daar geargumenteer oor die Grieks. Dis 2000 jaar gelede, een het gesê dit beteken dit, en een sê dit beteken dat, die Griekse woord beteken dit, net soos een taal, die woord see, gebruik die woord see, jy kan bedoel een klomp water, ek verstaan, of baie dinge. Boor, om verveel te wees, een gat, een wandeling maak, of, jy het my verveel, of, jy het my losies betaal, of, dit kon enige baie dinge beteken, daar die klinkertiers en so voort verander net die hele betekenis. So jy sal dit nooit so doen nie, God het dit so geskryf omdat, en die hele woord is geïnspireerd, en hy het gesê, dat, Ek dank U, Vader, U het hierdie dinge verberg vir die oë van die wyses en die verstandiges en sal openbaar, amen, aan babas wat beleer. Dis een openbaring van ons, soos ek gisteraan gesê het, sal dit aan babas openbaar. Ek het gesê, dit sal nie werk, meneer. Ek het gesê, herleving sal nooit kom totdat God, die soevereine God, dit stuur nie. En dan kan hy een klein domkop vat wat nie eens sy naam kan teken nie en dit daarmee doen wat nie eens goeie Engels ken nie, laat staan nog die Grieks. Dis wat hy gedoen het in die tyd toe Petrus gespreek het by Pinkster, julle weet, en hy kon nie eens sy naam teken nie, onkundig en ongeletterd. Maar God doen dinge op so'n vreemde manier vir ons intellectuele denke. Dit maak dit God. As hy een klomp theoloog en hoogwaardiges gevat het en sovoort, so hulle gesê het, daar die slim kaie vasien julle, hy het dit net recht gehad, maar God het gegaan en vissermanne gevat, wat nie eens hulle naam kon teken nie, en dis wat hy gevat het. Dis God, hy neem iets wat niks is nie, en maak iets daaruit tot sy eie eer. Hy het een chaos gevat en een Eden gemaakt, dis God. Nou as daar enige iemand is wat die mechanica vir herleving het, is dit ons edele broer Billy Graham. Maar die mechanica is in orde, maar die mechanica sal dit nie beweeg nie, dit verg die dynamica om dit te beweeg. Jy kan een motor bou, mooie sitplekke daarin sit, goeie cilinders maak en deur wetenskap bewys wat dit kan doen. Maar tensy die dynamica daar is, is sy net een dooie stuk ding. So in die Walliese herlewing, een van ons onlangse herlewings voor ons Pinkster, het niemand geweet wat die herlewing begin het nie, net een klomp mense. Nou wanneer ons allemaal kry, ons vriend Billy Graham, sal al die Presbyteriane, Lutherane en Pinksters en allemaal saam kry in die stad ingaan, daar sal een groot samenkomst van duisende en 30,000 sal kom, binnen 2 weke en hulle harte gee aan Christus, gaan terug na nog 2 weke en jy het nie een nie. Sien, dis die mechanica, maar laat God in sy soevereine genade net spreek tot een of ander domkopje, om so te sê, een klein onbeduidende. Laat sy gees in die stad inval en mans kan nie werk toe gaan en vrou kan nie skottel goed was nie. Die dienstmeisie kan nie die bed opmaak, nie skree en heil met hulle hande in die lig op. Dis herleven, dis die wil van God. Daar is gesê dat sommige van die edeles van die kerk daar na Wallis toe gegaan het om te verstaan, om uit te werk, wat al die mechanica was in die herleving, gedurende die Walliese herleving. En toe hulle van die skip af is met hulle hoë hoede op en hulle ronde kraag, sien om straat afkom, een politiemannetjie, swaai sy knippel, so al in die ronde vleit. Hulle het gesê, my goeie man, kan jy my sê waar die Walliese herleving is? Hy het gesê, ja my broers, julle staan in die middel daarvan. Hy het gesê, verstaan julle, ek is die Walliese herleving gesê, want die Walliese herleving is binnen in my. Dis soeverein, dis wat God doen, en hy alleen het een recht om een herleving te stuur. Nie die mechanica by mekaar kry nie, dis bid tot God om die dynamica te stuur. Hy openbaar net sy woord in die voorbestemdes. Nou wanneer ek die woord voorbestem gebruik, nou dis een slechte woord om in die publiek te gebruik, vooral as ons gemengde skares het tussen die Armeniërs en die Calviniste. En nee, ek het julle gevra om nie te dink ek weet dit alles nie, maar hulle is beide verkeerd volgens die skrif. Genade is wat God vir my gedoen het, werke is wat ek vir hom doen sien, dan het jy dit. As jy uitklom op enig een van die takke, sal jy verseker jouself bevind daar op die punt van die tak en nie kan terugkom nie. Die boek van Efesiërs vat het saam, dink ek. Nou maar die woord, wanneer ek dit gebruik voorbestem, moet nie dink dat ek is, dis die enigste woord wat ek ken hoe om te maak. Dis Godse voorkennis sien, dat hy geweet het, hy kan nie sê, hy het gesterf dat almal gered kan word, hy het. Maar deur sy voorkennis het hy geweet wie sou word en wie sou nie, sien? Dis wat hy weet, ek weet het nie, julle weet het nie, so ons werk ons eie saligheid met vrees en bewing uit. Nou maar God het sy woord gestel, en het in alle tydperke, sy voorkennis het veroorsaak dat hy in die kerk en in die mense sekere dinge gestel het wat hy van die begin af gedoen het. En dan is die evangelie wat verkondig word aan daardie tydperk net openbaar aan daardie sekere mense. Die res van hulle sien dit nie. Sien, dankie Vader, U het hierdie dinge verberg vir die oë van die wyse en verstandige en openbaar dit aan babas wat wil leer. Sien, dis voorbestemming. Nie dat hy dit gedoen het deur te sê, ek sal vir jou kies en nie vir jou kies nie. Deur sy voorkennis het hy geweet wat jy sou doen. Deurdat hy oneindig is, glo jy hy is oneindig, as hy nie is nie, kan hy nie God wees nie. Dan jylle weet, synde oneindig, hy het van elke vlooi geweet wat ooit op die aarde sou wees, hoeveel keer daar die vlooie hulle oë sou knip, hoeveel vet in elke vlooi was, elke grasspriet, waarop dit ooit sou sit, dis oneindig. Ons is eindig, ons struikel in duisternis, God het ons met skape vergelyk en ons moet 'n leier hê. En daardie leier is nie mens nie, daardie leier is die Heilige Gees, die Gees van Christus tussen ons. Nog 'n klein tydjie in die wêreld sien men nie meer nie. Sy fisiese wese is opgewek deur die troon van God waar die Gees op die troon was. Nou is Christus op die troon, Jesus. Nog 'n klein tydjie in die wêreld sien men nie meer nie. Tog sal julle my sien, want ek sal met julle wees tot aan die einde van die wêreld, selfs in julle. Die troon van God van Christus is opgerig in jou hart. Hy sit op God se troon, maar in die millennium sit hy op sy eie troon. Wat hy gesweer het, dat hy hierdie mense opwek, sy seun Dawid se seun, om op die troon te sit. Nou, hy openbaar hierdie dinge deur sy voorkennis aan diegene wat hy bestem het tot hierdie dinge. Anders sien hulle dit nie. Staan het daar, kyk reguit daarna en kan dit nie sien nie. Hoeveel het ooit daar die prentjie gesien van die koe in die bos, waarin jy net moet kyk en kyk? Het jy dit ooit gesien of die prent van Christus in die bos, of in die lucht, of wolke gesien? Sien daar die skilder het dit so gemaakt, dat jy net op 'n sekere manier daarin moet kyk. Wel dan, wanneer jy dit eenmaal sien, kan jy niks anders behalwe dit sien nie. Elke keer weet jy daarna, kyk, daar is dit. Hoeveel het al daar die prentjie gesien? Wel, jylle het sekerlik al. Wel, dis hoe Christus is, hy self, die evangelie, die boodskap is. Wanneer jy eenmaal die boodskap van die uur sien, is daar niks anders wat jy kan sien behalwe dit nie. Dis al. Alles anders is weg, die rest daarvan is net 'n filler sien, wanneer jy eenmaal die boodskap sien. Dit was in Noah se tyd, toe Noah en sy groep kyk, hoe, toe hulle die boodskap gesien het, het niks anders saak gemaak nie. Toe Moses se groep dit gesien het, het niks anders saak gemaak nie. Toe Johannes se groep dit gesien het, het niks anders saak gemaak nie. Toe Jesus se groep dit gesien het niks anders saak gemaak nie. Toe die apostels se groep dit gesien het niks anders saak gemaak nie. Toe Luther se groep dit gesien het, Wesley se groep dit gesien het, Pinkster groep dit gesien het niks anders saak gemaak nie. Hulle het weggetrek van alles af. Waarom? Deur sy voorkennis het hy hierdie dinge voorbestem om te gebeur. Hy kies sy eie persoon deur sy voorkennis, soos hy gesê het hier in Romeine 8, dat Esau, dat die uitverkiesing van God vas mag staan. Dat Esau en Jakob, beide gebore uit heilige ouers tweeling, dat sy uitverkiesing seker en waar mag staan, het hy gesê, ek haat Esau en het Jakob lief, voor beide seuns gebore is sien. Hy weet wat in 'n mens is, en hy het dit van begin af geweet wat het was. Daarom het hy alles net mooi precies op horlosietyd laat werk. Ons raak heel senuweeagtig en verbouwereerd. Jy het hom nooit verbouwereerd gesien nie. Hulle sien dit nie, sien. Alles werk reg, mooi precies, die horlosietyd. Hierdie dinge wat veronderstel is om te gebeur, al hierdie vrouwe met kort haar en hierdie mans, wat dra hulle asof hulle haar het soos hulle vrouwe. Ek sien hulle absoluut, het hierdie rollers in hulle haare krul dit hier aan die voorkant op. Watter perversie. Dis die vervolge van Satanse Eden. En kyk, haar, sy probeer haar haare sny soos haar man. Haar man laat sy haare groei soos sy vrou. En sy dra sy klere en hy dra haar onderklere. Sien, daar het jy dit. Sy raak manlik en hy raak vrouwelik. Sien, dis Satanse Eden teenstrijdig met wat God het gemaak het aan die begin. Dis die waarheid. As ek nie aan die gang kom nie, sal ons nooit hier by ek kom nie. Maar hierdie dinge en die manier vir hom om dit te doen en wie dit sal doen, dis sy eie gekose weg. Hy kies. Dis hoe hy dit gedoen wil hê. Soos ek broer Perry Green gehoor het, ons pastoor by Tucson het gepreek, nou die aand oor hoe God dinge op 'n sekere manier gemaak het, ek vergeet wat sy teks was. Maar hy het gesê, dis hoe God daarvan hou, dis hoe God dit doen. Wel, dis reg. Nou wie is dit onder ons wat hom gaan vertel, hy is verkeerd? Wie sal waag om op te staan voor God se aangesig en te sê, hy is verkeerd, Here, hy behoort dit te doen soos ek dit gedoen wil hê, soos dokter so en so gesê het, dit behoort gedoen te word. Wie is so ver heen in hulle verstandelike vermoëns om so iets te sê? Nee, jy sal nie uitkom en dit sê nie, maar jy dink dit. Soos in my boodskap van die Antichrist, daar sal valse Christusse opstaan. Nou, hy het nie gesê valse Jesusse nie. Sien, niemand sou stilstaan om Jesus genoem te word in die term van die Here nie. Maar valse Christusse beteken die gesalfdes. Hoe hulle elkeen dink hulle het salwing, glorie aan God, hy kan dit doen, hy kan dat doen. Maar plaas hom op die woordtoets en vind waarby hy uitkom sien die boodskap van die uur. Hulle het salwing in die tyd van Jesus gehad, maar nie op hom nie. Hulle het salwing gehad in tyd self, Datan het salwing gehad in die tyd van Moses. Hy het gesê, nou, jy moet nie dink, jy is die enigste heilige onder ons nie. God het baie, ons sal net 'n organisasie hier begin, 'n groep manne. Wat het vir Moses gesê, sonder jouself af van hom. En hy het die aarde laat oopgaan en hulle ingesluk. Hy het sy oorspronklike woord aan Moses gegee, sy profeet, dis die enigste manier waarop hy dit ooit gedoen het. En die enigste manier waarop hy dit ooit sal doen. Hy verander nie sy plan nie sien, so ons idees is verkeerd. Sy idees is reg altyd, en moenie vir hom probeer sê, dat hy verkeerd is nie. Maak nie saak wie ons dink is die beste gekwalifiseerd nie, dit is nie vir ons om te sê wie beste gekwalifiseerd is nie. Nou dis waar jy in die organisasie raak. Een of ander broertjie gevul met die gees sal in 'n stad ingaan en 'n organie opbou, 'n mooi groep mense opbou en by die konferensie sal hulle ontmoet. Na al die heilige broers stem saam julle weet en sê, weet julle wat, ek meen klein Jones hier. Hy is net 'n klein kindjie tussen hulle. Ek dink hy behoort daardie groot tabernakel te kry, dink ek. Dink julle nie dis reg nie? Nee, goeiste, daar gaan hy en dan is die gemeente verspreid, sien? Sonder diegene af. God maak die scheiding. Hy is die een wat dit doen. Maar hulle allemaal, elkeen, wil hierdie enetjie vat om hier sit en hierdie enetjie hier. Dis die mense idee. Die mens het die sleutels, maar God hou werklik die sleutels. Hulle gee die disciples, die heilige kerk, die sleutels en let op die eerste keer wat hulle dit gebruik het, toe Judas deur oortreding geval het. Hulle het by mekaar gekom en die lot gewerp en die heilige broers. Wie sal sê dat hulle nie heilige broers was nie? Wie sê hulle was nie heilig nie? Maar hulle het die lot gewerp en dit het op Matthias geval. En toe hy, wat het hy ooit gedoen? Niks. Maar Paulus was die uitverkore een. Amen. Dit was God se keuse. 'N Klein haakneus, sarkastiese, opvleende Jood. Nie Matthias die deur die julle weet, hy was, dis Paulus, God het Paulus gekies, die kerk kies, het Matthias gekies, sien? Jy het geen recht om vir God te sê, hy is verkeerd nie, hy weet wat om te doen, hy weet waar het die man gemaak is. Wie sê ooit daar die kerk ooit Paulus gekies het? O nee, nooit, het gesê, daar die kerel is die een wat ons allemaal in die tronk sit, maar God het gesê, ek sal hem wees wat hy ter wille van my sal verdier. Hy het geweet wat. Goed, maak nie saak wie ons dink reg is nie. God weet wie is beste gekwalifiseerd, omdat hy die hart van die mens ken. Hy weet. Ook gebeur die herlewing of hierdie dinge nie op die tyd dat ons dink hulle behoort te gebeur nie. Ons dink dis hierdie tyd, jy's nou glorie aan God. Ek let op in ons takke en sovoort van die sakemanne, daar kom net nou, halleluja, 'n groot herlewing. Moenie mislei word, nie, hy het al reeds gekom en hulle het aan hom gedoen wat gelees was, sien. Maar hulle dink daar sy herlewing, gebeur dit? Nee, dis gedoen en dood, dis verby. Let op, dis lampsnytyd, uitkom en ingaan. Hulle wat op die Here wag, sal hulle krag hernie.
Notice David, king of Israel.
Let op hier in ons teks. Let op David, koning van Israel. Hy was die een wat die openbaring gekry het om die ark van God na sy plek terug te bring. Wat? Hulle het dit nooit geraadpleeg in die dae van Saul nie, omdat Saul afvallig geraak het. Toe het hulle nooit die ark geraadpleeg, glad nie die verbond in die dae van Saul nie, maar hy het afvallig geraak en van God af weggedraai. Toe David gou met inspiratie, nou let hierop, dis een baie bedrieglike tekst as jy dit nie recht begryp nie. Ek voel dat die uur kom waar ons manne moet wees in plaas van babas, ons behoort sterk vlees te kry in plaas van melk. Let op, David, koning van Israel, die koning was net so pas tot koning gesalf of tot koning verkies. Samuel het omgesalf deur die wil van God. Hy was absoluut God se gekose koning. Geen twyfel daaroor nie. En hier is hy en inspiratie tref hom. Dit is aan David geopenbaar. Hy het die openbaring gekry. Niemand anders het iets daaroor gesê nie. Laat ons die ark gaan haal, want dis die wil van God dat ons die ark van God hier by ons het, dat ons God reg pleeg deur hierdie ark. Baie, baie moedige ding. Dink julle nie so nie? Goed. Onthou maar, hy is synde koning en wat die openbaring gekry het, het hy sy plek oorskry. Daar was 'n profeet in die land met die naam van Nathan. Hy was die een wat bestem was om die openbaring te kry. Is daar iets wat gespreek moet word, het hy gesê die Here doen niks voordat hy dit nie aan sy diensknegte, die profete, openbaar nie. Maar julle sien David, synde koning, met die salwing op hom, nou, is dit die skrif? Salwing op hom het 'n ware openbaring gekry, maar dit was verkeerd. Want Nathan was die profeet van daardie tydperk, en die openbaring het nooit na Nathan gekom nie, en toe die openbaring na David kom, het hy nooit eens vir Nathan daar oor geraadpleeg nie. Hy kan het voort en doen wat hy wou doen. Maar let op wie David hier geraadpleeg het in die 13de hoofstuk, maar hy het die owerstes oor 1000 en oor 100 geraadpleeg, terug by sy gemeente sien. Nou dink julle nie, ons behoort te maak, dit is nie dit nie. Nou het God 'n diens probeer bewys, maar hy was nie bestem om dit te doen nie sien, want God het 'n weg gehad. Dit is selfde as wat God met die koning kon gepraat het oor sy seer en herstel, maar hy het nie, hy het 'n bestemde weg gehad om dit te doen. Dit was sy profeet. Toe spreek hy tot die profeet Jesaja, het hom gesê om terug te gaan en een skeer te gaan vertel wat sou gebeur. Nou Jesaja het van aangesig tot aangesig met God gepraat en God het met Jesaja gepraat natuurlijk, maar hy het sekere kanale gemaak.
You understand it? God has his own.
Verstaan julle dit? God het sy eie vaste manier om dinge te doen. Erlewing stuur, praat, spreek, wat dit ook al is. Hy het sy manier van dit te doen en ons is niemand om hom te sê hoe om dit te doen nie. Hy doen dit op die manier wat het hom behaag om dit te doen. Nou julle sien David synde geïnspireerd. Nou julle onthou, ek het gesê die salwing, die vaste salwing.
Remember the Holy Spirit can come and anoint a person and still it's all the will of God. Here proves it right here.
Onthou, die Heilige Gees kan kom in 'n persoon salf, en steeds is dit buite die wil van God. Hier, dit bewys dit net hier, sien. Ons moet gaan deur God se manier van dit te doen, nie ons manier nie, God se manier van dit te doen. Want David synde 'n koning gesalf met die Gees van God op hom, 'n tipe van Jesus Christus. Maar dit was nie God se kanaal nie. Wanneer die hele gemeente, dit was reg in hulle oë, het die Bybel gesê, let op owerstors oor duisende en oor honderde, ook die priesters en teoloë het gedink, dit was wonderlik. Daar is julle Bybelskool en wat nog, hulle het gedink, dit was wonderlik.
Even all the people agreed. And the priest and all of them agreed that the king's.
Selfs al die mense het saamgestem en die priesters en hulle almal het saamgestem dat die koning se salwing reg was. Let op, maar God het nie beloof om sy woord in sy seisoen aan hulle te openbaar nie.
God had
God het sy manier gehad om sy woord te openbaar, maar nie aan hulle nie. Onthou, dit was strydig met God. Iets soos in die dae van Micha, die seun van Himla. Onthou julle daardie storie? Juda en Israel was geskei. En hulle het twee verskillende koninkryke gehad. En Agab was die koning van een koninkryk. En Josafat was oor die koninkryk van Juda, meen ek was dit. En Agab was oor Israel, Jerusalem.
And then here come in a bunch of aliens and took off part of the God-given land.
Let op, toe kom hier een klomp vreemdes in en het een deel afgevat van die God gegewe land wat God aan Israel gegee het. En hierdie Filistyne daarboe of Syriërs het daar die grond gehou en het hulle eie kinders gevoed van die grond af wat aan Israel behoort het. En toe het hulle daar die grond nodig gehad om hulle eie kinders te voed en hulle eie families. God het hulle gegee, dit was hulle God gegewe regte. En toe roep Agab Josafat daarheen en het gesê, kom hier naartoe. Hy het gesê, kyk hier wat ons vijand doen. Is dit reg dat ons die volk van God met een God gegewe recht, dat ons hierdie land moet hê? Dit behoort aan ons. God het hier sy profeet Joshua hierdie land verdeel. Dit behoort ons in te wees. Dit behoort aan ons kinders. En hier het die communiste dit oorgeneem en het ons. Ons is so honger. En laat ons God gegewe regte. Dink jy nie dat ons daarin behoort te gaan en ons land terug te neem nie? As jy jou leermagte sal aansluit, as jylle met het is die Presbyteriane en almal Presbyteriane, Lutherans en sopers, almal die ekumeniese raad hier nou sal neem, sal ons almal saam sit, sal ons die ding vat. Ek sê en praat nou in gelykenis. Ons sal dit gaan vat. Wel het hy gesê, sekerlik, ons is almal een. Nou die Bybel het gesê, hoe kan twee saamloop en sê hulle saamstem sien? Daar was daar die groot man, daar die groot pinksterman, Josafat, deur mekaar geraak het met die verkeerde klomp. En dis wat vandag met ons pinksters gebeur het. Daar is een paar ware manne daarin, maar hulle is deur mekaar met daar die denominationele klomp. Kom uit daar die ding uit, dis vervloek deur die Here. Let op, daar was hy en het gesê, ja, dit klink redelik. Hy het gesê, ons strijdmaans is jou en ons mense per slot van sake. Ons is allemaal jode, sekerlik. Ons sal saam met jou opgaan. Maar is net genoeg godsdienst oor in Josafat om te sê, dink jy nie ons, ons behoort die Here eerst te raadpleeg nie. Sien, ek dink dis die goeie idee. Wel Agab, natuurlijk, het gesê, wel oor, sekerlik. Ek moes daarin gedink het. Wel is daar een man van God ergens, het jy profeet? Ek het 400 van hulle, ek het die hele raad hieronder, die hele denominatie. Hulle is Hebreëse profete. Nou, die Bybel het gesê, hulle was profete, Hebreëse profete, nie heidense profete nie, Hebreëse profete, een skool van hulle, een theologische kweekskool. Wel, bring hulle nader. En die koning het hulle aangetrek en voor hom gesit om die profeet te beïndruk. En hier kom, ek meen dit was Zedekiah, kom nader die groot hoof van die distriksraadlede of wat hy ook al was, kom nader daar tussen hulle. Hy het vir hom twee groot horings gemaakt en hy het gesê, ek het van God gehoor, so spreek die Here. Met hierdie horing sal u die Syriërs weg uit die land uitstoot. O, glorie, almal het gedink, dit was wonderlik, goed. Kijk hoe na aan daar die mespunt kom dit nou tussen reg en verkeerd en nou, dit sal na die een of ander kant toe val, totdat dit somtijds neerkom soos een geslijpte mespunt tussen die verskil van reg en verkeerd. Dit moet elke woord van God wees, nie net byna elke woord nie, maar elke woord.
The Antichrist anointing is so perfectly it would deceive the very elected, they'll fall on the wrong side if you don't watch, like a wedge.
En dit kom vandag neer, nie op Lutheranen, nie op Methodisten, nie op Pinkster nie, maar op daardie geslypte tydperk. En daardie tydperk waar die Antichrist salwing so perfect is, dit sou die eindste uitverkorenes mislei. Hulle sal aan die verkeerde kant val, as hulle dit nie dophou nie, soos 'n wig.
Wow.
Kyk, wees versigtig, ons lewe nie nou in 'n Pinkster tydperk nie. Ons is by daardie tydperk verby, net dieselfde as wat ons verby Luther se was. En verby sien, let op, nou die profeet het almal geprofeteer, 400 van hulle goed gevoed, goed gevestig. Hebreëse profete het hulle getuienis gegee en stemmig. So spreek die Here, gaan heen en die Here is met u. Josafat het gesê, wel, dit klink in orde, maar het gesê, het hy nog een? Nog een? Ons het die hele denominasie, ons het die hele raad hier bijeen. Waarom het ons nog een nodig? Het gesê, ach gesê, ek het gedink daar mag dalk nog een wees. Het gesê, o ja, daar is nog een, maar hy behoort nie eens aan hierdie raad nie. Hy is uitgeworpene, dis Micha, die seun van Himla, en ek haat hom, sien? Het gesê, hy wil hom nie in die gemeenskap inneem nie, en hy is net 'n gewone uitgeworpene van die begin af. En hy is voortdurend alles wat hy profeteer. Hy wil met kweekskool nie 'n bietjie bemoedig nie. En hy doen al hierdie dinge wat onheil is. Hy profeteer altyd onheil teen my, net om anders te wees. Hoe het Josafat gesê? Moenie laat die koning so ding soos dit sê nie. Maar ek sou graag wil hoor wat hierdie man te sê. Het gesê, wel, ons sal hom kry. Toe stuur hulle ergens daar in die wildernis en het 'n man gestuur. Het gesê, vir hom vertel gesê, nou op jou pad terug nou, wil ek jou iets vertel. Wil jy weer terugkom in die denominasie sien? Wil jy weer gemeenskap met hulle allemaal hou? As jy wil, sê dieselfde ding wat die district presbyter sê. Sê dieselfde ding wat die biskop sê. En hulle sal jou weer terugbring. Nou is die tyd om dit te doen. Maar sou julle julle kon voorstel, gesalfde ware profeet van God gee toe oor een woord van God? Nee, inderdaad nie. Het gesê, so waar is die Here lewe, sal ek net sê wat God sê. Ons het 'n seun van Himla nodig. So waar is die Here lewe, ek sal net sê wat hy sê. Dis reg, wat hy sê. En toe hulle daar voor die mense gekom het, al die profete het hulle gesê, nou jy sê hulle, hy het gesê, wacht, gee my vandag, laat ek sien wat die Here gaan sê. Toe daardie nag het die Here aan hom verskyn in 'n visioen en hom gesê wat om te sê. Die volgende oggend het hy gesê, wat sê jy Himla? Toe hulle almal gestaan het, so ek bedoel Micha, seun van Himla, gesê, wat sê jy nou? Ons is almal by mekaar, al die priesters, al die profete, en al die konings, alles sit hier tesame. Wat sê jy nou oor hierdie groot beraad? Het gesê, gaan voort daarheen, maar ek het Israel gesien verstrooid soos skape sonder 'n herder. En Agab het gesê, wat het ek jou gesê? Daardie renegaat kan net onheil teen my profeteer. Hoe kon hy enigiets anders sê wanneer God dieselfde ding gesê het? 'n Profeet is veronderstel om die mond te wees van God wat praat, nie sy eie denke nie. Sien julle, hy is vol so volledig oorgegee aan God, hy wil niks seer maak nie, maar hy moet sê wat God sê, want hy het self geen beheer daaroor nie, sien. Hy het gesê, nou het ek jou nie gesê nie. En toe kom die groot man met die hoorn nader, en het hom op die mond geslaan, en het gesê, waarin het die geest van God gegaan, toe dit uit my uitgegaan het. Met ander woorde, laat ek dit probeer afbreek. Kyk net hierna. Kyk net hier. Ek wil u iets sê, Michiel. Besef jy dat ek 'n meester in die skrif is? Besef jy dat ek die salwing het of die doop, soos ons dit vandag noem? Besef jy dat ek dit het? Himmel het gesê, ek betwyfel dit nie. Het gesê, maar luister, die Gees van God het vir my gesê en het getuig met my hele 400 hier dat ons die Syriërs uit die land gaan stoot. En wie is jy om aan te kom en te sê dat ons groot koning gaan omkom? Het gesê, die Gees van God het dit vir my gesê. Laat ek dit net afbreek, sodat julle dit sal verstaan. En dalk vind ons Micha wat sê, gisteraand in die visioen, meneer, het ek God op 'n troon sien sit, en ek het die hele skare van die hemel rondom hom vergader gesien, en hulle het 'n beraad gehou in die hemel.
down and deceive Ahab.
Hulle het gesê, wie kan ons kry om te gaan en Ahab te bedrieg? Want onder die troon is hier 'n profeet, 'n ware profeet, sy naam is Elia.
And he has prophesied by my words and said that that wicked Ahab, because he slew Naboth, the dogs will lick.
En hy het volgens my woord geprofeteer en gesê dat die bose Ahab, omdat hy Naboth doodgemaak het, sal die honde die bloed lek van die bose man. En ons moet dit laat gebeur, want dit is al reeds gespreek. Dis so spreek die Here. Dit moet gebeur, moet daar wees. En hoe gaan ons dit doen? Toe daar het die slypende geweste van die verlorens daar ver onder in 'n gees nader beweeg. Hy het gesê, ek is 'n bedrieger. En as ek u 'n diens kan bewys, sal ek gaan en in daardie profeet kom. Want hulle was so georganiseer, en hulle sal net een ding verstaan, en dis 'n bietjie emosies. En ek sal veroorsaak dat hulle leen profeteer, en ek sal Ahab so ver kry om te luister na daardie hooggeplaastes in plaas van u ware profeet. Want hy sal alles wat hy sê ondersoek met die woord. Hy sal sy visioene met die woord ondersoek. Hy sal alles wat hy doen met die woord ondersoek. En as dit nie met die woord is nie, sal hy daarna luister nie. Maar as dit, ek kan hierdie ander mislei en ek sal hulle, Ahab, het soveel vertroue in daardie groot eenheid te same van hulle veiligheid. So hulle gaan saam rond en hulle sal by mekaar kom. Ek sal maak dat Ahab na hulle luister daarin gaan. En dis hoe ons dit sal doen. God het gesê, jy kan dit doen, jy is regte bedreer. Gaan jy voor daarheen. Toe slaan Sedekai hom op die mond, het gesê, waar was jy? Het gesê, jy sal uitvind wanneer jy in die binneste sel sit. Het gesê, gaan heen, het Zedekia vir die koning gesê. En het gesê, gaan heen en keer in vrede terug. Ahab het gesê, vat daar die kerel en sit hom in die tronk, slaan hom in eisters, spesig hom met die brood van verdrukking en water van verdrukking. En wanneer ek terugkeer met my oorwinning hier vandaan, wat my profete my gesê het, dat hierdie lewing gaan sekerlik gebeur gesê, sal ek met daar die kerel afreken. Luister na Micha se laaste woorde aan daardie man. As hy ooit terugkeer, dan het God nooit met my gespreek nie. Wow. Sien, God het sy manier van dinge doen. Hierdie man het gedink, hulle bewys God 'n diens. Wees versigtig, nie emosie nie, nie enthousiasme, nie verbeeldinge nie. Maar dit moet wees, so spreek die Here moet reg wees. Goed, maak nie saak nie, ons vind hierdie dinge so. Let op nou, toe David sy groot proklamasie gemaak het, en dit gelyk het asof dit goed was, 'n goeie ding om te doen. Toe vind ons uit dat, vermoei ek julle, is ek te laat om nog een te hê. Hulle het hierdie groot proklamasie gemaak, en hy het die profeet nie geraadpleeg nie. Nou enig een weet, dat Amos 3:7 gesê het, dat God beloof het, dat hy nooit niks sou doen, voordat hy dit eers aan sy profeet openbaar het nie. Deur die kerk eeue heen het ons hervormers gehad, maar is beloof deur Malachi 4, dat daar 'n profeet sou wees in die land in die laaste dae, omdat dit daardie patroon moet pas sien voor die eindtyd kom. Voor Jesus die eerste keer gekom het, het Elia gekom. Elia van Malachi 3, Matteus 11 sê so. As julle dit kan verstaan, dit is van wie gespreek was. Kyk, ek stuur my boodskapper voor my uit. Nou hy voorspel, alle teoloog glo dit, dat in die laaste dag die gees van Elia ook moet kom. Dit moet 5 keer kom, gebruik God daardie gees. Elisa, Elia, Johannes die Doper en vir die heidense kerk en dan vir die Jode in Openbaring die 11de hoofstuk. God se GRACEFAETHJESUS, Jesus, die letter 5. Kan nie by 4 opnoem nie, dit moet na 5 gaan sien. Nou hy het dit beloof, so stel die Bybel net presies op daardie dag. En die Sodom en Gomorra. En Elia was nie, dit was nie Elia nie, dit was die gees van God op Elia. Elia was net 'n man. Nou, ons het Elias gehad, en Elias se baadjies, en Elias se mantels, en Elias se alles. Maar die Elia van hierdie dag is die Here Jesus Christus. Hy moet kom volgens Matteus die 17, Lukas 17:30, sê die Seun van die mens sal homself openbaar onder sy mense. Nie 'n mens nie, God, maar dit sal deur 'n profeet kom. Nooit twee groote profete terselfde tyd gehad nie, nooit in die wêreld nie. Sien, maak nie saak hoeveel daar is, twee koppe kan nie. Dit moet een kop wees. God moet een man onder sy beheer kry, sien. Daar's een God, daar was Vader, Seun en Heilige Gees, maar een God oor dit alles. Let op, en het net na daar die ambte gebruik, so het hy Elia die gees van Elia, hy het daar die gees gebruik, maar dieselfde God wat het die heel tyd beheer om sy woord te vervul. Nou, let nou hierin op, David het gedink, hy het alles in orde, hy was geïnspireerd, sien hoe die Heilige Gees een mens kan salf, maar dit moet wees in die orde van die salving. Die buitenkantste gees kan gesalf wees met die Heilige Gees en die siel pik swart. Die kankerroos groei op dieselfde water wat bou lewe in die koringplaas, plaas lewe in die kankerroos. Maar op die bodem van die kankerroos is dit 'n kankerroos lewe. Dis verheug en blom en het lewe en doen alles wat die koring doen, maar die siel daarvan is kankerroos. Sien, valse leraars kan opstaan, allerhande drie eenhede en wat nog leer, en gesalf wees met die Heilige Gees en net soveel wonderwerke verrig, as wat die ware evangelie kan. Maar volgens die woord hier, dit is wat het doen. Sien wat ek bedoel? Nou, dis in orde om dit te leer, skat ek. Ek's in 'n interdenominationele tabernakel vanmorgen, hierin hierdie hotel. Let op, hou dop wat ons sê, nou wel luister. David het al die emosie gehad, wat die werklike herlewing gehad het. Let op, hulle het uitgeroep, hulle het geskree, hulle het gedans, hulle het regtig iets gekry, uit daardie salwing uit, het beslis. Alles soos 'n regte herlewing, maar let op, God was nie daarin nie. God was nie daarin. Hy het 'n profeet gehad wat net daar in die land gesit het. Hulle behoort te geweet het, sien. David behoort dit te geweet het. Dieselfde ding vandag, ons het al die meganika, soos die groot denominasies, kruistogte van ons tyd, maar die resultaat kom op dieselfde neer as wat dit toe het. Ons resultate van ons groot kruistogte en al ons groot goeie denke, ons groot geboue en ons groot bou duisende, voeg lidmate by en dinge, dit kom op dieselfde neer. Alles 'n mislukking. Ek sê dit nie om anders te wees nie. Ek sê dit om eerlik te wees voor God, by wie se boek ek vanmôre staan. Sien, kom alles op 'n mislukking neer, dieselfde resultate. Nou laat ons kyk wat gebeur het as God in sy tyd en tydperk en sy profete nie in ag geneem word nie, net op teologie, priesters, denominationalisme staat gemaak word, soos ons vandag het. Nou, met aandag, dit raak alles opgemors. As die ware gees van God daar, dit sal dit rig op die woord. Nie net een plek in die woord nie, die hele woord vir die hele tydperk. Sien, die Pinksterdag het die gees dit daarop gerig, op Joel 2:38. Sien, die dag van Luther het dit daarop gerig, Wesley, en in die laaste Pinksterbeweging. Maar hierdie is 'n ander tydperk, hierdie is die uitroep van die breed. Nie 2000 jaar gelede by Pinkster, of die herhaling, of die terugkeer nie. Pinkster, die Heilige Gees was in Luther, die Heilige Gees was in Wesley. Dis Godse woord wat gesalf word. En die Heilige Gees het teruggekeer na die mense van die tydperk, en hulle begin die herstel van die gawes kry. Hulle het uitgevind, deur hulle self aan God oor te gee, het die Heilige Gees in tale gespreek deur hulle. Hulle het hulle hande gelê op die siekes, en hulle het herstel. Hulle het gedans in die gees. Sien, dit was die tydperk van die hervorming wat die kerk tot orde terugbring. En die laaste orde van die kerk was plaas van die gawes in die kerk. Soos Luther regverdigmaking geplaas het, Wesley heiligmaking geplaas het Pinkster die gawes geplaas. Maar wat het hulle gedoen? Dieselfde fout, soos die natuur die patroon gevolg het van die koringhalm. Hulle het gedenomineer wat teen God is, teenstrijdig met God. Nou, ons vind uit, dat toe daar die halm by mekaar kom, vorm hulle eie idee. En maak die saak nie, toe die nuwe uitgawe, soos hulle dit noem, voortkom uit die gemeentes van God, wat het hulle gedoen? Hulle kon dit nie ontvang nie, maak nie saak hoeveel waarheid dit was nie, die doop van die naam van Jesus Christus, Hulle was alreeds die algemene raad. Die mense het dit reeds oorgevat, die gees het hulle reeds verlaat. Reg. En toe kom hierdie na vore, en ek het met sommige van julle beste leiers gepraat, hulle sê, wel, wat sou ons nou doen? Hulle sou hulle self verleë maak. Wanneer hulle weet is die waarheid, as hulle nie weet nie, is hulle geestelik blind en onkundig oor die Bybel. Sê dit nou nie lelik nie, sê dit eerbiediglik, want daar is nie 'n plek in die Bybel wat enig iemand ooit gedoop is met gebruik van daardie titels, Vader, Seun en Heilige Gees nie. En is nooit gebruik tot na die Ekumeniese Raad, die Rooms-Katolieke Kerk nie. Hulle eie katekisme getuig dieselfde ding. Dis 'n katolieke dogma, nie 'n Bybelse doktrine nie, maar 'n katolieke dogma. Julle Methodiste het julle eie katekismes en alles uitgebring net soos hulle het, groei net geleidelik daaruit. Maar nou wanneer julle by Pinkster kom, en sommige van daardie dogmas versprei het, het julle steeds aan hulle vasgehou. Maar nou is die breed oproep. En dis nou wanneer die sewe seels oopgemaak is, nou wanneer die volledige ding wat die hervormers laat bly het oopgemaak word. En slegs Malachi 4 kan dit doen, omdat dit die openbaring direk van God aan 'n individu vereis om so te maak. Dis reg. Dit kan nie van 'n groep kom nie. Het nog nooit een man. Dis wat God beloof het in die skadu's van die koms vir sy bruid, 'n Eliezer. Sien? Let op wanneer priester, predikers en so voort julle eie inspirasie kry en waarlik gesalf. David was gesalf, die Bybel het so gesê, maar julle sien, hy het deur die verkeerde hulpbron gegaan. Hy het na die verkeerde kanaal gegaan. Hy het sy salming na die verkeerde kant gekanaliseer, na die mense en na wat hulle gedink het, na die owerstes, wat hulle gedink het, in plaas van 'n God se heilige kanaal om uit te vind wat so spreek die Here was. Is dit die tyd hiervoor? Is dit die seisoen hiervoor? Is dit die wil van God? Dan as hy 'n ware profeet van God is, sal hy eers voor God gaan sê, Vader, wat is dit? Soos Nathan later vir Dawid gedoen het. Dawid het gesê, is dit reg dat ek lewe in 'n huis van seder en die ark van my God hier onder tente? En kyk na Nathaniel, het gesê, Dawid, doen alles wat in jou hart is, want God is met jou. Jy is 'n gesalfde werktuig van God. Maar dit synde 'n profeet en sy fout, en God is pligsgebonde teenoor sy profeet. Daardie nag het hy aan hom verskyn gesê, gaan sê vir my diensknegt Dawid, ek bewonder sy moed. Ek het hom lief hiervoor, want hy is 'n man na my eie hart. En ek weet dis tyd dat my ark so moet wees geplaas onder iets, maar ek het net, dit is nie die seisoen daarvoor om te gebeur nie. Ek sal sy seun dit laat doen, maar ek sal hom dit nie laat doen nie. Toe kom Nathan hier met, so spreek die Here Dawid, die groot openbaring wat hy gehad het, is so verkeerd soos dit was, toe hy die ark nader gebring het. Sien, moet dit nie doen nie, moet dit nie probeer nie. God het gesê, hy sal jou seun dit laat doen. Daar, sien, daar het hy dit. Dawid was gesalf om dit te sê, omdat hy dit kon vooruitsien, net soos Abram gesoek het na 'n stad op die aarde. Weet julle, hy het daarna gesoek, omdat hy eendag hier gaan woon. Abram sal in daardie stad. En hy het rondgesoek daarvoor, en reg op dieselfde gronde waar hy gesoek het, dit was toe reg boken hom, en sal terugkeer in die millennium, en hy sal in daardie stad woon. Maar synde 'n profeet was hy bestem en geïnspireerd, hy het geweet, daar was 'n stad ergens, en hy het daarna gesoek. Maar julle sien, die hele openbaring daarvan was verberg vir hom, dit was nie vir sy tydperk nie. Daarvoor tot by Johannes, waar hy dit sien kom, het daar van God uit die hemel, dit was die stad. Sien, elke ding moet op sy tyd wees. Jy plant jou koring in die lente en of in die herfst en jy sny dit die volgende somer. Sien, dit moet opkom deur die halm, dan opkom deur die baard, die doppie en voort in die. Dit moet in die seisoen wees. Die hele natuur is aaneenlopend. Die gees van God het die natuur gemaak en die hele God en natuur is aaneenlopend. Alle dinge wat in die tempel gesit is, was 'n patroon van wat hy in die hemel gesien het. Sien jy 'n boom wat sukkel om te probeer lewe, beteken dit daar's 'n boom wat nie sterf nie. Sien jy 'n mens sukkel om te lewe, toon dit dat daar ergens 'n tabernakel wag wat nie sterf nie. As hierdie aardse tabernakel verval, het ons een wat alreeds wag. Die goeie hemelse Vader het my toegelaat om agter haar die gordyn te loop op 'n dag en dit te sien. Hoeveel het dit gehoor? Sien, kyk verby die gordyn van tyd. Daar was dit net dieselfde as wat ek vir julle almal preek. Daar het hulle gestaan. Siele onder die altaar roep uit, hoe lank? Nie net 'n mythe nie, iemand wat intelligensie gehad het. Hoe lank, Here, sien? Terwyl ons dit nou voel, as ons ouderdom, soos bro Bill Dell wat hier sit op 93, daar's iets wat verlang na weer daardie jongman. Daar's iets, jy sou enigiets gee. Hoe graag sou ek nie? Bro Jack en die hele res van ons, gaan terug, broer Gerholter, hier binnen na haar jong manlikheid. Waarvoor wil ons dit doen? Om jong te wees en weer rond te hardloop? Nee, meneer, omdat ons voel ons sou meer tyd hê om hierdie God wat ons lief het te verheerlik. En my liewe broers, ek het hierdie boodskap van môre, daar is 'n land oor kan die rivier, wat hulle daar die ewig durende soetheid noem. Daar sal ons om verheerlik deur die eeue en al die eeue en die ewigheid. En solank as wat die diepte roep, moet daar 'n diepte wees om te antwoord op daardie roep, of daar sou geen roep wees nie. Voor daar 'n skepper kan wees, moet daar eers 'n skepper wees om die skepping te skape, of daar's geen, dit wys die einste bewys dat daar is. Let op hierdie priesters, almal het lyn het, let op die salwing goed, niks verkeerd met die salwing nie. Dieselfde met julle Pinksters, maar pas op in watter kanaal julle nou inbeweeg. Die dag het verander sedert Pinkster, iets anders vir ons. As daar geen profeet in die land was nie, was Dawid dalk reg. Dis reg. Maar daar het Nathan gestaan, bevestig, bestem, deur God getuig om 'n profeet te wees. Kyk, die ark in die Bybel is altyd 'n tipe van die woord aan ons, want dit was die woord van God in die ark. En was, let op die ark wat hulle nader gebring het. Kyk hoe hulle dit gedoen het. Dit is nie geplaas in sy oorspronklike God bestemde posisie nie. Nou God het gesê hier agter in die wet, dat dit moet, hoe dit gedoen moet word, hoe hier die ark gedra moes word, en deur wie dit gedra moes word. Maar David, onder salwing, my broer, moet dit nie mis nie. En my susters, julle wat vroue predikers wil wees en so voort, moet dit nie mis nie. Maak nie saak hoeveel jou salwing is nie, jy moet in God se voorsiene posisie kom. David se salwing was in orde, maar deur dit te doen, het hy entousiasties geraak en oor die grenslyn getrap. Wat het hy gedoen? Hy het oor die grenslyn getrap. In plaas van die ark te plaas in sy oorspronklike posisie, het hy dit gedra op 'n nuwe wa en nie oor die harte van die leviete nie. Dit was veronderstel om gedra te word op die skouer van die leviete, wat bo die hart is. Die woord is nie in die gemoed nie, dis in die hart. Nie op 'n nuwe wa nie. Wat was dit? Iets. Het iets niets voorgestel, het David daar gespreek van elke denominasie wat daar ooit sou wees. God se woord moet nie deur gedra word deur staatspresbiters of biskoppe en so voort van die denominasies nie. Dis die doop van die Heilige Gees in die hart van die mens en nie in een of ander godsdienstige beweging nie. Die Heilige Gees is 'n skat van God se liefde in die hart van manne en vroue om te gehoorsaam sien. Was op die skouers van sy predikers. Sy predikers was die leviete. Plaas dit bo oor hulle linker skouer en dra daardie ark so, want dit was bo oor hulle hart. Hulle het die las van die woord op hulle hart gehad. Amen. Nou het julle die las van julle denominasie op julle hart, die las van die gemeente, of julle dit gaan bou of dat doen, of iets anders doen. Die las van hoeveel meer julle gaan inkry in julle denominasie, in plaas van die las van die woord van die Here, totdat daardie mense slegs die woord van God sal sien en niks anders nie. Maar julle dit nou op 'n nuwe wa sien, hulle dra dit hier in die ekumeniese raad selfs geskouer. Ek wil nie krities raak nie, en mag God my nou help om net dit te sê, die waarheid. Nou, beïnvloed deur geloofsbelijdenisse en ekumeniese rade is die woord, die ware woord van die seisoen, van daardie tydperk, geïgnoreer, omdat hulle klomp emosie gehad het. Maar David, die gesalfde koning, hy was koning, maar hy is gesalf tot koning. Jy sê, ek's 'n prediker gesalf. Bly dan 'n prediker. Moenie 'n profeet probeer wees nie, sien. As jy evangelis is, bly jy evangelis. Onthou, Hosea, in die dae van Jesaja, die jong koning, die jong profeet, Hosea was 'n groot man, gesalde man, God het hom geseën, homself geseën. Ja, ek het vir julle hier daaroor gepreek een keer. En eendag het hy so hoog opgeraak, dat hy gedink het, hy kan het maar die ambt van 'n priester opneem. En hy het die vuur gevat en voor die Here ingegaan. En die priesters het hom gesê, moet dit nie doen nie, Hosea, maar hy het meegevoer geraak. Die profeet kon hom niks sê nie, die priesters het hulle orde geken. Hulle het by hulle orde gehou, en hy het gesê, dis nie jou orde nie, Hosea, moet dit nie doen nie. Wel, hy het hulle gemaak, bly stil. En hy het met die vuur ingegaan om te offer, neem 'n priester se taak, hy was 'n koning gesalf, nie 'n priester nie. En daardie priesters het hom probeer sê, u is 'n wonderlike koning, u is gesalf, God het ons goed geseën. Maar u is 'n koning, nie 'n priester nie. Die hele pastore behoort nooit 'n profeet te sê wat om te doen, of julle evangeliste 'n pastoor te sê nie. Sien, elkeen het sy amp as dit perfek geïdentificeer is. Toe het hy ingegaan met die vuur en is getref met melaatsheid en het gesterf. Nou hier is Dawid koning. Dawid probeer dieselfde ding hier doen. Hy neem dit op homself. Wel, dis mooi. Moet gaan. Kijk rond naar die mense. Wat sê jy owerste? Jy het 10.000. Hoor jy aan God, David, ek voel die gees. O, hy het dit gevoel. Wat denk jy, David, voel jy dit? Glorie aan God, dis oral oor my. Laat ons dit nagaan en kyk of dit reg is. Laat ons sien, waar hoor die ark? By ons, hoor tussen ons. Wie moet ons raadpleeg? Sekerlik die ark. Net dieselfde ding as wat daardie grond behoort het aan Israel in plaas van die Filistyne, dis reg. Hulle behoort aan ons, en waar ek ook die salwing voel. En die owerstes oor honderde in die hele gemeente, glorie aan God, hulle het hande geklap, hulle het uitgeroep, hulle het gedans en op gespring. Hulle het die gees gehad, maar wat dink julle, het Vader gedink? Nou, ek het Nathan, daar die profeet daarin gestuur, hulle weet wat om te doen, en so ook David. Maar nou is hy net vol enthousiasme, en het reg oor sy grenslijn getrap, en dit gaan doen. Goed, let op, dra dit op die skouers, was God se oorspronklike plan. Daar is 5 moeds. Ek wil hê, julle moet hulle neerskryf, as julle, ek sien julle skryf, en dis 20 minute iets in die 20 minute na 10, so ek sal probeer om klaar te wees teen 11 uur, indien moontlik. Ek sal opskit so gou ek kan. Maak nie saak hoe opreg 'n mens kan wees om God te diens te bewys nie. Maak nie saak hoe opreg, hoeveel gesalf, hoeveel van 'n Presbyteriaan, Baptist, Pinkster nie. Maak nie saak of jy 'n biskop, diaken of wat jy ook al is, pastoor, evangelist, profeet, wat het ook al mag wees nie. Daar's 5 moeds wat eers in ag geneem moet word. Maak nie saak hoeveel salwing, hoe goed dit gelyk het, hoe die mense uitroep, alles wat die gees doen nie, daar is 'n moed. Nou my broers, terwyl hulle hele papier gereed kry, kan julle nou verstaan waarom? Nou onthou, julle het allemaal gedink en is geleer onder julle nie, sien, ek praat reg oor die nasie, dat ek nie geglo het in praat in tale nie, ek glo wel en praat in tale. Maar jy kan steeds in tale praat en nie die Heilige Gees hê nie. 1 Korintiërs 13 sê, al sou ek praat met die taal van mense en engele, is ek steeds niks nie. Sien, dis die salwing van die Heilige Gees, dat het niks te doen met die siel binnenkant jou nie. Jy kan in tale praat en die woord ontken. Ek het dit gedoen gesien, en julle sien dit ook sien. 'N vrou kan die evangelie verkondig sien, hulle kan alles doen. Hulle snij hulle hare en roep steeds uit en praat in tale en wat nog. Dis precies recht. Jy moet in lijn kom met die waarheid van die woord. Let op, maak nie saak hoe opreg een mens kan wees nie. Maak nie saak hoeveel hy deur God gebruik word nie. Maak nie saak wat nie is nie. Hy moet het wees. Moet wees. Die ding waarvan hy praat moet tydig volgens die Bybel wees. Iemand sê, wel Moses destijds daar. Ek weet wat Moses gedoen het, maar dis nie wat God vandag doen. Wel destijds 30 jaar gelede het Luther gesê, dit kan goed wees, maar dis nie wat hy vandag doen nie. Wel, 40 jaar gelede het Pinkster geval, maar dis nie wat hy vandag doen nie, sien. Dit moet tydig wees. Dit moet volgens die skrif wees. Dit moet vir die seisoen wees, tweedens. Derdens, dit moet wees volgens die manier wat God se woord gespreek het, dit sou wees. En jy sê, glorie aan God, die Heilige Gees het op my geval, halleluja, net soos dit het op die Pinksterdag. Maar dit mag vandag anders wees. Het op David ook geval, het dit nie, sekerlik dit het. Het op Hosea geval, maar dit was verkeerd, sien. Jy moet nou dieper gaan as dit, sien. Jy moet dieper gaan as dit. Nou moet nie seer gemaak voel nie. Wees net eerbiedig. En let op, dit moet ook kom na die man van God se keuse, nie die nominationele keuse nie, nie van mense se keuse nie, maar volgens God se keuse. As dit 'n boodskap van God is, van 'n groot openbaring van God, moet dit na sy profeet kom. Nou as jy 'n skrif daarvoor wil hê, dis Amos 3:7 sien. Nou dit moet, daar's 5 dinge wat dit moet wees. Dit moet vir die seisoen wees. Dit moet wees op die tyd wat God gesê het dit sal wees. Dit moet geskryf wees in die woord van God. Dit moet wees vir die seisoen van God se tyd sien en dit moet wees volgens God se keuse. En God het nie enige een van ons nodig om sy woord te interpreteer nie. God is sy eie interpreteerder. Hy het nie ons kweekskole nodig nie. Hy het nie ons wysheid nodig nie. Dis ons insien. Eva het dit gehad. En die interpretasie nie begryp nie deur haar wysheid. Sê, o, man, daardie kerel is 'n slim man. Wel, dit beteken nie iets nie. Sekerlik. Agab was 'n slim man. Belsazar was 'n slim man. Satan was slieste en kru, subtiel. Nie een van julle sou hom kon weerstaan. Glad nie een. Ek maak nie staat op geen wysheid nie. Maak net op God staat, sien. Hoe is God? Hy is die woord. En hoe interpreteer God dan sy eie woord? Luister nou mooi, moenie hierdie dinge mis nie. Hoe interpreteer God sy eie woord? Deur dit te laat vervul. Nie net een hier nie, maar alles daarvan vir daardie seisoen. Sê nie, Noah gaan en preek die geïnspireerde nie, maar bou 'n ark, sit deure daarin. Maak dit op hierdie manier en daardie manier gereed. Wat as hy die deur bo-op sou plaas in plaas van onderkant? Wat as hy die venster aan die onderkant en die deur bo-op gesit het, sien? Instruksies moet wees volgens die tyd, want dit is presies waarvoor God dit gaan gebruik. Dit moet so wees en dit moet kom deur inspirasie. Ek het 'n kerel een keer hoor sê, het gesê, ek glo dat 'n man bid vir die siekes. Glo ek, dis goed. Maar wat 'n profeet betref, gesê, glo ek, hy is 'n Godse profeet. Maar as 'n leraar, wel, hy is slegs Jesus. Watter soort persoon, so hulle dit noem, 'n man wat nie weet waarvan hy praat nie. Die eerste woord profeet beteken dat hy is 'n openbaarder van die woord van God. Die interpretasie kom net daarna toe. En dis waarom ons vandag so behoefte het aan hierdie groot persoon wat veronderstel is om na ons gestuur te word in die vorm van die profeet Elia, want dit sal die openbaring van God wees, aan ons bekend gemaak deur bevestiging, toon dat dit die dag en die uur is en die seisoen wat God beloof het, dit sal in wees. En nou, daar sal teen hom gepraat word, was altyd so, sal altyd so wees, verwerp, net soos die doppie sal trek. Eers sal hy aanvaar word, omdat die dop net die koring hou, totdat hy in staat is om uit te kom na die son. Pinkster sal slegs die boodskap beskit het, dit 'n oop deur gee, totdat dit versprei raak. Dan sal die dop wegtrek en sal die koring lê in die teenwoordigheid van die seun sien, om ryp te word. Daar sal geen denominasie wees nie, en hou net, bro Jack hier is 'n historicus, baie van julle hier is. Daar was nooit herlewing gewees nie, of nou omtrent 3 jaar na die herlewing het daardie denominasie daarop begin, is dit reg? En hierdie laaste groot wonderwerk beweging van God in die laaste dae, het 20 jaar gegaan, en dis 'n miljoen myl van die denominasie, gaan die hele tyd verder weg, die dop trek weg, geen samenwerking, geen niks daarmee nie sien. Altyd trek dit weg daarvan af, daar kan nie meer wees nie, dis nou 'n koring, maar ons is erg groen, dis reg. Moet lê in die teenwoordigheid van die seun om ryp te word. Dis al wat dit is, erg groen. Ons het nie die opregtheid, die heiligheid en die ding wat in ons midde behoort te hê, om te weet dat die Gees van die lewende God beweeg in sy woord en ons steeds die dinge wys nie. Ons het valse nabootsers wat opstaan. Wat moet dit doen om te mislei? Die Bybel het gesê hulle sou soos Jambres en Jannes Moses teengestaan het, so sal die sulkes in die laaste dae sien. Hulle doen dieselfde ding, kom net aan en boots dit na net presies sien. Wees versigtig. Let op die doktrine van die Bybel, let op die boodskap wat op daardie tekens volg. Steeds dieselfde ou skool van boodskap, vergeet dit. God het die wonderwerk en tekens gestuur om aandag van sy mense te trek. Toe Jesus net die siekes kom genees en so voort, so het die profete gemaak. Hulle het gedink, o glorie, hy kom, hy gaan 'n fariseer wees, hy gaan 'n saduseer wees. Maar hy het gesê, hulle geslag van slang en adders, het gesê, julle is van julle vader die duiwel sy werke doen julle. Het gesê, tensy julle die vlees eet van die seun van die mens en sy bloed drink, is daar geen lewe in julle nie. Hy het dit nie verduidelik nie. Hy hoef dit nie te verduidelik het nie. Halleluja, dit was vir 'n ander seisoen. Hy het net gesê wat hy moes sê. Ek doen altyd wat die Vader behaag, en dit is om sy woord te onderhou. As ek dit nie doen nie, my lewe en my werke nie vergelyk met sy woord wat ek veronderstel is om te doen nie, moet my dan nie glo nie, is ek nie hy nie. Maar as dit vergelyk, glo dan die werke as julle my nie kan glo nie, het hy gesê. Let nou op hierdie moets wat gedoen moet word. Nou sien, God het nie die dinge aan hulle geopenbaar deur sy voorsiene weg nie. Hy het dit geopenbaar deur inspirasie, maar dit was in die verkeerde kanaal. Sien, inspirasie sal goed deeg, maar as dit in die verkeerde kanaal is, sal dit verkeerd gekanaliseer word. Soos as jy 'n koel vat en dit direk na 'n skyf skiet, vat dit sy pad reg na die skyf toe, maar 'n windvlaag kan dit uitwaai. Nou, in jou motor gaan jy pad langs 60, 70 mil per uur en 'n windvlaag vang jou, kan jy jou wiele weer reguit maak, dit weer teruggooi in die pad in. Maar jy kan nie 'n koel nie, daar is niks om sy wiele reguit te maak nie, dit mis die skyf sien, dit moet beweeg in sy oorspronkelike kanaal. So met die woord van God beweeg in sy oorspronkelike kanaal. Geen windvlaggie gaan dit uitbaan nie, geen denominasiekie of niks gaan dit uitbaan nie, geen bietjie vervolging gaan dit uitbaan nie, dis gerig op die punt, dit gaan dit daar tref ook. En God, wanneer dit daar die punt tref, sal God dit bevestig, kolskoot. Precies wat hy gesê het, hy sal doen. Hier is dit in die skrif, hier, so spreek die Here, dit sal vervul word, hier is dit, sien, daar het julle dit. Nou God het dit geopenbaar op sy voorsiene manier, toe het hulle gegaan om dit te doen, weg van sy woord af en weg van die seisoen af, net soos hulle nou het. Wanneer manne maak nie saak hoe opreg nie, om 'n diens probeer bewys het, buiten sy voorsiene weg, om, mors hulle dit altyd op. Soos Bileam. Bileam het gedink, hy bewys God 'n diens. Dink julle God lieg? Verander God ooit van gedagte? Wel, mense tree vandag op asof hy het. Toe hy gesê het, vroue moet nie hulle hare sny nie. Hulle sê, o, ons kan dit sny. Dokter so en so het gesê, ons kan. Broer so en so het gesê, julle is maar net te nou gezet. Sien. Wel, kan dit gebeur? Dit het gebeur. Ja, so en so het so gesê. God verander nie sy gedagte nie. Glooi julle, Bileam was 'n profeet, die Bybel het gesê hy was. Glooi julle, hy was 'n profeet. Nou en nou, Balak het hom gekom en gesê, gaan daarheen en vervloek hierdie mense, want hulle is reg oor die aangesig van die aarde. Hulle is nie eens 'n denominasie nie, nie 'n nasie nie. Hulle is net 'n verspreide klomp, en ons is die hoogwaardiges van die land. Nou gaan jy daarheen en vervloek daardie mense, en ek sal jou daarvoor betaal. En Bileam het gedoen presies wat die profeet moet doen. Hy het gesê, ek sal nie gaan nie. Wag jy net hier vir die nag, laat ek sien wat God sê om te doen. Toe het hy ingegaan en hy het gesê, Here, daar is sommige mense hier by my wat gekom het, wou hy ek moet gaan en ander mense vervloek daaronder. Hy het gesê, wat wil jy hê, moet ek in die verband daarmee doen? God het gesê, moet nie gaan nie, want hulle is my mense. Bileam het uitgegaan en gesê, gaan voort terug na jou huis toe, ek kan nie met jou saamgaan nie, God het my gesê om dit nie te doen nie. Nou daar is God se oorspronklike woord, moe nie gaan nie. Wel toe hulle teruggegaan het gesê, weet jy, jou biskop wou nie luister nie. Wel het die koning gesê, sê hulle wat ons sal maak, hy het 'n bietjie geld nodig, ek meen, dit sou hom kon oorhaal. Of miskien sal ek om die staatspresbiter maak, miskien sal ek om een of ander iets groots kry om te doen. Ek kan hom dalk die biskop maak. Jy kan nie sê wat ek dalk mag doen nie. Hier, ek sal julle sê wat ek sal doen. Julle kerels het in elk geval nie genoeg geletterdheid om hom oor te haal nie. Julle isse en issies en toes en haals en dra is nie reg nie. Hy sal nie na julle luister nie. Ons sal 'n ware geletterde klomp daarin stuur, meer hoogwaardig. Hy het daarin gegaan en gesê, Dr. Billiam, groete vir jou. Ek bring begroeting van die koning. Môre, broers, sien. Nou, Dr. Billiam, die woordeskat, hoe is dit nie regtig opgegiet nie? En hy het gesê, nou die koning het gesê, dat hy jou sal verhef, en hy sal jou ook groot eer gee. En weet jy, hulle het jou maar net soveel geld aangebied om hierdie opdrag te aanvaar, maar die koning sê, hy sal dit verdriedubbel, dit vervierdubbel, as jy dit net sal kom aanvaar. Toe kry Billiam jekende hande nogtans, hy het dwaase gedagtes gekry en hy het sy gemoed wakker gemaak. Nou onthou, hy het God daardeur aangeroep gesalf, maar hy het God gestoot reg weg van die oorspronkelike plan. En dis precies wat Pinkster gedoen het.
To be popular, you won, you Trinity.
Om gewild te wees, julle eenheid, julle drie eenheid, vir gewildheid het julle gedenomineer om anders te wees. Julle het georganiseer en julle is dood. Julle sal nooit weer opstaan nie. Maar julle sien, julle behoort te geblei het by God se oors. Hy het julle uitgetrek uit daardie gemeentes om julle volk te maak. Maar julle het georganiseer en teruggegaan reg in dieselfde kotsels. Verskoon my uit. Dis selfde goed waaruit julle gekom het. Soos 'n hond as hy braak sal en 'n vark as hy rolplek. Ek's jammer, ek het dit gesê, vergewe my, dis nie reg vir die platform hier nie. Ek het dit in die vlees gesê. Let nou op, dat dit is wat ek bedoel, om te braak. Ek moes dit so gesê, die woord was in orde, maar net verkeerd gebruik sien. Dit was reg gebruik, maar net 'n verkeerde klank, jy weet, braak, soos 'n hond terugkeer na sy braaksel. As die gemeentes van God die algemene raad Pinkster in die eerste plek georganiseer het, en hulle daarin gekry het, so dat hulle nie die openbaring kon aanvaar nie, weet julle nie, eenheid, julle het dieselfde ding gedoen. Hoe sou julle boodskap kan ontvang van 'n slangse saad ewige sekuriteit en hierdie ander dinge wat voortgekom het? Julle is so streng georganiseer, dat julle dit nie eens by julle deur wil inlaat nie. Dieselfde ding wat Billiam gedoen het, maar God het nie sy gedagte verander nie. Toe het Billiam gegaan en gesê, Here, kyk nou, ek het regtig nou die geleentheid om iemand te wees. U weet, ek was onbeduidend, maar ek het die geleentheid om iemand te wees. Wat sê u nou daarvan, Here? Nou, hy moes dit nooit gesê het nie. Hy het geweet presies wat God gesê het, hy moet doen. So weet elkeen van julle wat gedoop is in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees oor hierdie ander verskilpunte van die Bybel wat veronderstel is om in hierdie dag te wees. Julle weet wat om daaroor te doen, is aanvaar dit. Wanneer julle sien God bevestig, duidelik, dis die waarheid, dis God wat sy eie woord interpreteer, maar sal julle dit doen? Nee, julle organisasie sal jou nie dit laat doen nie. Baie van die predikers daar in Tucson wat vanmôre inluister, broer Gilmore, ek het niks teen jou nie, broer Brock, eerste gemeente en vriendelike kerk. Julle manne, ek was daar die hele tyd daar, julle wou my nie eens laat inkom nie, verseker, julle kon nie. Julle kon nie en bly wat julle is nie. Julle kan nie openbaring aanvaar nie, omdat julle gedenomineer is. En luister net soos Osia doodgemaak is, omdat hy onder daardie valse inspirasie was, soos baie ware Christene hulle ondervinding aan die verloor daar in daardie ou dooie denominasies, omdat hulle hulle hand op die ark sit, wanneer hulle nie bestem is om dit te doen nie. Jy kan dit glo of dit nie glo nie, dit hang van jou af, God is jou rechter. God het nooit sy woord teruggetrek nie, wat hy die eerste keer gesê het, sê hy vir elke keer. Hy het vir Billiam gesê, jy moet nie gaan nie, toe kom Billiam terug, hy het gesê, maar Here, ek kan ek nie meer gaan nie. Kijk nou, God het gesê, gaan voort, nou, hy laat hom toe om te gaan. Daar is die toelaatbare wil van God en nie die oorspronkelike wil van God nie. Sien julle in watter moeilikheid hy beland het? En enige mens wat enigiets opbou, enige organisasie of enigiets buitekant van die woord van God, dis drywende sand en sal val. Dit sal sterf so seker as enigiets, omdat die woord van God 'n groeiende liggaam van die breed is. Jy kan nie wil hê dit moet alles voet, alles arm, alles dui wees nie. Hierdie dinge kom in hulle seisoen. En Pinkster, julle het alles een ding gemaak, daarom kan julle nie nuwe openbaring aanvaar nie. Dis waarom julle net bly waar hulle is en sterf. Maar beweeg voort. Soveel wil julle nie vermoei nie. Maar God verander nie sy gedagte nie. Sy eerste beslissing is precies reg. Dis verander God nie sy gedagte nie. Hy laat jou net voorgaan in jou toelaatbare wil. God is 'n goeie God, soos Oral Roberts sê. Hy is ook 'n verskriklike God. Kyk, net soos wat hy sê, glorie aan God, ek wil in tale praat. Hy sal jou dit laat doen, maar dit is geen teken dat hy die Heilige Gees het nie. Nou wat Thomas gesê het, die twyfelaar, tensy ek een of ander bewys het, moet ek my vinger steek in sy spyker, sy hande en in sy sy, sal ek dit nie eens glo nie. Nou, daar het julle dit, selfde ding. Jesus het gesê, hier is jy Thomas, steek jou hande dan hierin as dit is wat jy wil weet. Sien. Nou as jy die Thomas pad wil hê, gaan voort. Maar wat het hy gesê? Hoeveel groter is hulle beloning nie, wat nooit gesien het nie en toch glo? Let op, deur dit te doen, het hy die dood veroorsaak van 'n opregte man, het sy hand op die ark geplaas toe hy dit nie moes doen nie. 'N groot opregte man dink die salwing alles was net reg, maar die ark het op sy verkeerde manier beweeg. Die osse het die Bybel gesê het gestruikel, nie die leviete nie. Die osse het gestruikel en die wa was aan die omval. En 'n opregte man met sy hart vol liefde het sy hand op die ark gesit om dit teë te hou en is doodgeslaan omdat geen mens daardie ark kon aanraak nie, behalwe 'n leviet. Sien hoe God sy woord hou, sy kanaal hou, sy orde hou, Oseas met melaats het geslaan. Hier is David het geheel en al die dood van 'n man veroorsaak in 'n groot ramp, synde gesalf met die gees, beide van hulle, maar buite God se kanaal is dit reg, hy het gesterf. Hoe het David doodbang gemaak, dit het die naam van die plek gegee, soos bro Jack dit gelees het, sien, het hom daar gemerk. Hoeveel keer het die nominaties nie dieselfde ding aan oprechte gelowiges gedoen nie? Die katholieke kerk, die methodiste, die baptiste, die kerk van Christus self, die pinksters, het menige geestelike dood veroorsaak met daar dieselfde ding. Wanneer dit gekom het, met daar die dinge het hulle gevind, en hulle kan nie verder gaan nie, omdat dit is wat hulle denominatie glo. Kyk vandag die groot kruistogte, selfde ding. Hulle doen niks anders, as om hulle 'n tweemaal meer kind van die hel, erger as wat hulle in die eerste plek was, te maak nie. Maak hulle moeiliker werklik tot die waarheid kom. Hoe een van hierdie groot erlewings, en hulle kom allemaal in, gaan 'n rukkie voort, en gaan terug uit, en hulle begin weer al hierdie sonde. Hoor van 'n ander erlewing sê, ek het net 'n bietjie van haar goed gehad, ek het probeer, daar's niks daaraan nie, sien. Hulle ken nie die kanaal nie, sien nie. Ek het ons groot evangelist Billy Graham gehoor, gesit een oggend by ontbyt soos hierdie, en het gesê, ek, hier, hou die Bybel op, in Louisville, Kentucky, het gesê, daar is God se voorbeeld, en dis waar, die man het die waarheid gepraat. Hy het gesê, Paulus het in die stad ingegaan, en een bekeerling gehad, en 'n jaar daarna teruggekom, en het 30 daar die bekeerling gehad. Hy het gesê, maar ek gaan in die stad in, en het 30,000 bekeerlinge, en kom na 6 maande terug, en kan nie 30 vind nie. Hy het gesê, weet julle wat die probleem is, gesê, julle lui predikers, gesê, julle sit rond met julle voet op die lesenaar en bel hierdie mense per telefoon in plaas van hulle na ete te besoek en met hulle te praat. Hoe my hart het gebrand, ek het te ding, o, groot man van God, ek haat het om hier van jou te verskil, maar wie was die lui predikers op Paulus se een bekeerling? Wat hy gedoen het, hy het hom in die woord ingevat, hy het hom ingevat in die boodskap, hy het hom gevat na waar hy God gevind het. Sy hart was aan die brand, hy het die land aan die brand gesteek. En al ding wat hy doen is, hulle plaas in 'n baptiste of methodiste kerk of iets, geen wonder nie, daar is niks om te brand nie. Ja meneer. Kyk dan wat die woord vir vandag beloof het. Laat ons uitvind of dit Methodist, Baptist, Pinkster of wat is vir vandag. Nou julle kan julle skrifte gaan lees. Vat hierdie skrifte wat ek vir julle aangehaal het, ook Openbaring. As ek tyd gehad het, sou ek dit lees. Maar ek het nie. Ek het nog omtrent 12 of 14 minute. Ek moet betyds afsluit om 11 uur, as ek reg uitkom. Let op Malachi 4, Openbaring 10, 7 seels. Het die Bybel nie gesê? Nou kyk, daar was 'n engel, 'n boodskapper van omhoog en 'n aardse boodskapper. En elke boodskapper was vir die tydperk van die kerk. En hy het gesê, in die dag, praat nou, het daar 'n engel, boodskapper gekom. Woord engel, Engelse woord betekent boodskapper. Het van die hemel neergedaal en het sy voet geplaas op die land en see, en by hom gesweer wat vir ewig lewe, dat tyd nie meer sal wees nie. Is dit reg? 'N reënboog rondom sy hoof en al hierdie dinge vind net plaas. Hierdie engel was Christus sekerlik. Maar wat het hy gesê? Maar in die dae van die sewende engel, die sewende kerkeeu. En dis altyd aan die einde van die kerkeeu waar hulle die ding so, die godsdienstige so deur mekaar het totdat God 'n boodskapper stuur. En dis die boodskap in daardie kerkeeu. Dan neem hulle sy boodskap, omdat hy net 'n rukkie geleef het en God, dan neem hulle sy boodskap in plaas van dit voort te dra saam met die res daarvan, maak hulle 'n denominasie. En dan kom maak hulle nog 'n denominasie, nog 'n boodskapper, maak nog een. Jy het almal gesien in my boek, sal dit alles uitgespel word in die sewe kerkeeu, wat hy my meegedeel het, waarvan ek staan as 'n getuie vir God om beoordeel te word op die oordeelsdag daarvoor, dat het van God gekom, nie van my denken nie. Little beer, ek het gedink, ek het anders as dit gedink, as ek my eie gedachte wou gaan hee. Soos bro Jack my gesê het oor die engel daar, hoe dat daar die Christus was een verheerlikte lichaam, maar dit was nie. Dit het getoon die boodskap reg was, die allerhoogste God het, hy was God. Sien hy die engste ding wat ek uit die woord verkondig het, die woord getuig, altyd van die woord. Nou, vinnig nou, waar ons klaar maak om binnen 'n paar oomblikke af te sluit. Nou hy het gesê in die dag van die boodskap van die sewende engel, die aardse engel, sewende kerkeeu, dan sal al die verborgenhede wat verlore gegaan het deur hierdie ander 6 kerkeeu net dan geopenbaar word. Wel, dis precies wat daar die engele gesê het, hier is die 7 seels of die oopmaak van hierdie verborgenhede. En jy probeer om dit voor daar in die nominaties te kry, treinstrijdig met hulle broer, hulle slaan toe soos een mossel. Maar hulle het dit al het gedoen, maar dis seisoen. Hoeveel weet dat dit die 7de kerkeeu is, sê amen. Die Laodiciese kerkeeu, een lou warme wat God uit sy mond uitspie. En hulle spie God uit hulle mond uit, daar's nie nog 'n eeuw in die Bybel waar Jesus aan die buitenkant gevind is nie, probeer klop weer in te kom. Hulle het hom buiten geplaas, geen samenwerking nie, wie is Jesus die woord is buiten geplaas. Die dop het die koring uitgegooi. Hy het gesê, ek staan by die deur en klop, en enige iemand in daardie boeie daar buiten, my stem sal hoor, o God, wees ons genadig. Dit was toe daar die man gesterf het, dat David met die salving gesien het, wat hy verkeerd gedoen het. O David, jou pastoor, kan jy nie jou dooie geloofsbelijdenis en denominasie sien, waarin jy vas is nie, kan jy nie sien wat verkeerd is nie, dit maak Osia dood, geestelik dood, en jy wonder waarom daar geen herleving is nie, laat jylle vrou hulle haare sny, hulle gezicht verf, kortbroek dra. Stuur jylle seuns weg na rieke skole en soper soos dit, waar die helfte van hulle homoseksuele thuis kom en alles. Let op Davidse doelwit, hy was besig om die ark na sy eie huis te bring. Dit was nie die hoofstad nie, dit was nie die plek nie, dit het in Jerusalem gehoord. Maar David was dit na sy eie huis aan die bring. Hy wou gehad het die herleving moes by sy eie denominasie wees. O, as jy gemeente is goed, as jy eenheid is goed, as jy Pinkster is reg. Soos iemand gesê het, gesê, bro Branham, hoe kry jy ooit iemand om na jou te luister? Hy het gesê, ek kan sien Billy Graham, hy het elke denominasie in die land met hom. Ek kan sien Oral Roberts, elke Pinkster beweging hang reg aan hom. Maar so sê, jy steen die hele ding, hy het gesê, hoe op aarde kry jy ooit iemand? Ek het gesê, dis God. Ek die Here dit geplant voor die grondlegging van die wêreld, ek sal dit dag en nag water gee, sodat sommige van hulle dit nie uit my hand pluk nie. Jesaja, ek sal water gee, ek het dit geplant, ek het hulle name geplaas op die boek voor die grondlegging van die wêreld deur voortbestemming. Ek sal dit water gee, bly net voortbeweeg, ek sal die water verskaf, sprei jy dit net uit, reg, sien. Ek sal dit dag en nag water gee, sodat nie een van hulle uit my hand gepluk word nie, daar het julle dit. Wil hy dit moet kom na die stad van David, die stad Jerusalem, daar was geen plek gereed daarvoor op daardie tydstip nie, en so is dit vandag. Hierdie groot verborgrede wat ontvou is deur die sewende seels, daar is nie een plek in enige denominasie, so moes ophou om 'n denominasie te wees, om dit te ontvang. Die hele pad van Luther af, daar tot by die Pinkster eenheid, is daar nie een plek wat dit kan ontvaar nie. Ook kan een mens dit nie aanvaar en in sy denominasie bly nie, hy sal die koring moet volg of saam met die dop gaan. Watter een hy ook al wil. Christus is ons ark, die woord. Hulle wil hulle die nominasie hê. Hy kan nie let op, kan nie gedra word op die nuwe waans van die nominasies nie. Sy boodskap kan nie gaan op die wa van 'n nuwe denominasie wanneer dit veronderstel is om gedra te word en te kom op die hart van 'n profeet nie. Dit kan nie. Hy het beloof dit sou wees en dis hoe dit moet wees. So die denominasie sal dit nooit ontvang. Ook kan hulle dit nie ontvang nie. En hulle is net so blind daarvoor as wat die Jode was toe hulle Jesus aan die kruis gehang het. Toe Jesus gesê het, Vader vergewe hulle. Hulle weet nie eens wat hulle doen nie. Moet hulle nie verag nie, maar dink net, wat as jy in daardie selfde toestand was met die oë so blind dat jy nie kan wakker word en sien wat aangaan nie. Ook kon hulle nie sien dat dit hulle eenste God was nie, toe hy daar aan die kruis gehang het. En hulle die 22ste psalm gesing het in die tempel, 200 tree daar vandaan. My God, waarom het U my verlaat? Hulle het my voete en my hande deurboor sien, al my beendere, hulle staar my aan, waarom het U my verlaat? En daar die engste God waarvan hulle gesing het, blind genoeg om hom aan die kruis gespijker te hê, en het dit nie geweet nie. Nou het die Bybel nie gesê dat die Laodiciëse kerk, wat dink dat sy so groot is deur haar denominationele lidmate, sy sal wees naak, ellendig, arm, blind, en dit nie weet nie. Wat beteken die blind? Die blind beteken vir hierdie Laodiciëse kerk, soos dit het vir die beëindiging van die Joodse kerk. Blind vir die engste Christus, wat hulle aan die buitenkant gehad het, aan die klop, probeer om in te kom. Naakt, ellendig, arm, beklaanswaardig, blind en weet het nie. O God van genade. Waarom kan die koring nie lê buite in die teenwoordigheid van die seun oorkant in die uur sien waarin ons lewe nie? Ja, Christus is ons ark, maar so 'n oorspronklike manier om dit te doen. Dan, hier is hy. Hulle het beslis sy gees gehad. Ons weet het. Hulle wag op die Here, sien sy plan oor sy oorspronklike woord in sy seisoen om bevestig te word. Dis wat ons juist nou behoort te doen. En hy openbaar hulle geloof deur sy woord, sien hom elke plan bevestig wat hy beloof het, nie die mense skemas van die nominasies nie, nie lidmate maak vir ons eie ark nie. Hulle het een methodiste ark, een baptiste ark, een presbyteriaanse ark, almal gaan in daardie ark in vir die groot verdrukking wat kom. Glorie aan God, ek is gedoop in die methodiste ark, die presbyteriaanse, die pinkster ark. Daar is net een ark, dis Jesus Christus, en hy is die woord. Let op, God het vir die profeet gesê, het gesê, eet die boekrol in die Ou Testament. Die profeet van die Nuwe Testament het hy gesê, eet die klein boekie. Waarom? So dat die profeet en die woord een sal wees. Sien, dis die ark, die woord van God. God het sy woord beloof, hoe dit vervul sal word en hoe dit sal gebeur, wanneer hy sy bruid kies, hoe dit gedoen sal word. Dit gebeur reg voor julle in die naam van die Here en dis volgens die oorspronklike woord. Die aandtyd boodskap is hier. Hoeveel onthou Heywood toe hy geskryf het? En teen die aandtyd sal die lig wel skyn, die pad na glorie sal jy seker vind. Ja, die aanbelofte van die sewe seels van Openbaring 10, Malachi 4, Lukas 30 en 10. Lees Deuteronomy 4, 4, 1 en 4, dan 25ste en 26ste verse, en kyk wat hy gesê het hier oor vir hierdie laaste dag. Dit was Moses wat vir Israel gesê het, onhou elke woord en moenie een ding byvoeg nie. Moses daardie profeet was daar en het daardie woord van God gesien. En dit is vir hom uitgeskryf en bevestig deur God se eie hand wat dit skryf. Hy het gesê, onderhou julle elke woord, julle moenie een ding daarin toevoeg of een ding daarvan wegneem nie. Julle kan dit lees in die 25ste en 26ste verse van Deuteronomy 4. Let op, julle moenie daarin toevoeg nie, julle moenie daarvan wegneem nie, want as julle dit doen, sal God julle deel wegneem uit die boek van die lewe, en dit wys dat julle nie sy saad was nie. Onthou, alles wat God ons beloof het, alles wat God vir ons gespreek het, alles wat vir julle gesê is in die naam van die Here, dit het gebeur. God het nooit een belofte tot niet gemaakt nie, maar hy het elke belofte gehou wat hy gesê het vir ons vertel het, was die waarheid. Vir hierdie 20 jaar, Shreveport, ek het vir julle gepreek deur die krag van God en goedgunstigheid van julle pastoor. En ek neem julle tot getuie vandag, self tot vroue wat verby die jaar is, mans, kinders, beproewing, genesing, profesie, dinge wat so gebeur, nie een van hulle het ooit geval nie. Nou, bly weg van daardie denominasies, hulle lei julle na die dood. Samuel het eendag gestaan, en hulle het gesê, ons wil 'n koning hê, ons wil wees soos die res van die wêreld. Wel, Samuel het gesê, moenie daardie koning vat nie, hy sal julle seuns en dogters vat, en hy sal dit doen en dat doen. Hy het gesê, ja, ek weet, is reg. Maar Samuel het gesê, luister na my, het ek ooit enige van julle geld gevat? Het ek ooit by julle gebedel vir 'n lewe? Het ek julle ooit gesê, julle moet my soveel salaris gee om vir julle diens te hou? Nou oordeel selfs nou, sien? Hy het gesê, het ek julle ooit iets gesê in die naam van die Here wat nie uitgekom het nie? Nie een ding nie. O ja, Samuel, jy het nooit by ons gebedel vir geld nie. Jy wou nooit groot dinge hê nie. Samuel, dis waar. En alles wat jy ons gesê het in die naam van die Here het uitgekom. Maar Samuel, ons wil nogtans ons denominasie hê. Gaan vat dit dan. Dit hang van julle af. Dis reg. Jy kan dink jy bewys God 'n diens en as jy buite God se manier van doen, gaan jy dit bly verbrou oor en oor. O kerk van die lewende God, vergewe asseblief my uurse manier en my emotion, maar met die oprechtheid en die gewydheid van my hart. Julle gemeentes van God, julle eenheid Presbyterian Methodist, wat julle ook al is, vlug vir julle lewe, onthou, kom uit daaruit. Nasies verbrokkel, Israel word wakker, maak gereed vir haar oorblyfsters, tekens deur profete voorspel, die denominasie daar getel, met smarte omgewe, keer terug, o verstrooides, kom thuis. Die dag van verlossing kom gou, en vrees laat die harte vervloog. Wees vol van die gees, maak jylle grampe gereed nou, kyk op, jylle verlossing kom gou. Gloe jylle dit? Ons is by die eindtijd, ons is hier. Die handskrif is aan die muur, die tweede koms is op hande, die bruid word gekies, water gegee, daaruit getrek. Nou dit beteken nie uitgetrek uit die kerk nie, dit beteken uitgetrek uit denominationalisme. Jy moet kerk toe gaan, maar moet nie by enige organisatie aansluit nie. Jesus het met al die organisaties saamgegaan, maar hy het nooit by enig een van hulle aangesluit nie. Ook, hy het nie kant gekies vir enige van hulle nie, beslis nie. Maar hy was tussen hulle. Dis daar waar die lig uitgesprei moet word. En bly net waar hy is, sprei die lig uit. Sien, dis waar vir God jou gebruik. 'N mensdom honger van hart. Laat hulle weet dat Jesus Christus werklik is. Net dieselfde as wat hy gister was, is hy vandag en sal vir altyd wees. Dit is moontlik, 'n man of 'n vrou met alle opregtheid probeer hulle bes om God 'n diens te bewys en het dit op die verkeerde manier aangevoer. Met 'n echte salving van die Heilige Gees op hulle, maar het dit aangevoer teenstrijdig met God se plan vir die tydperk en die hele ding vergaals. Nou as julle glo dis die waarheid, sê amen, ons het dit pas gelees. Vergaals die hele ding deur nie met God se voorsiene weg te kom om dit te doen nie. Laat ons bid. O kerk, hier in reg oor die nasie, luister na julle nederige dienaar vermore, sal julle? Kyk waar by julle was 'n paar jaar gelede toe hierdie eers begin het. Kyk nou watter nabootsings het daarop gekapitaliseer. En groot miljoene en biljoene dollar het gevloei in die organisasies insien, steeds weg van die woord af. Geboue en organisasies is nie die manier waarop God sy gees aanvoer nie. Hy voer dit aan, reg na sy woord toe, om dit te laat lewe. En as jy bestem was van die begin van die aarde af tot daardie woord, sal die woord kom reg bo op die woord. Soos wat 'n menslike sel nie een menslike sel sal hê en die volgende sel van 'n hond en die volgende sel van 'n kat nie. Dit sal menslike selle wees. Maar dit moet eers 'n sel hê om mee te begin, is dit reg? Sê amen. Wel, as dit die woord sel is om mee te begin, is die ander woord selle bestem om dit 'n volle liggaam te maak. Moenie kinders wees nie, slegs in liefde, maar wees manne in gees en in oordeel. Oordeel jy of ek julle die waarheid vertel het of nie? Oordeel jy of dit die woord van God is of nie? Oordeel jy of dit die uur is waarvan ons praat of nie? Oordeel jy of hierdie dinge beloof word? Nou, is hulle bevestig deur dinge wat daar nie 'n mens in die wêreld dit sou kon doen nie? Maar dit het so algemeen geraak vir ons dit reg by ons laat verbyvloei. Wag, kerk, wag. As daar een hier binne is vanmôre wat Jesus Christus nie ken nie, nie regverdig staan vanmôre nie, jou sondes alles weg, asof jy nooit gesondig het nie, en jy wil so wees. Want nou eendag, miskien vandag, miskien binne die volgende 5 minute, maar eendag gaan daar die hart stop. Daar die binneste van binnestes gaan sy plig neem om te staan in teenwoordigheid van God om geoordeel te word volgens wat jy doen met hierdie boodskap van môre. Volgens hierdie boodskap. Maar jy sien nie, dit is nie ek nie. Ek's net 'n mondstuk. Dis hierdie mikrofoon. Dit kan nie 'n ding sê en sê ek daarin praat nie. En ook kan ek nie enigiets sê en sê God daardeur gepraat het nie. Maar jy sien, God het dit bevestig om die waarheid te wees. Jy wil 'n ware Christen wees. Nou, ons het geen plek vir 'n altaar oproep nie. Maar net by die tafel waar jy sit, die plek is gepak en ingeprop, oorvol. Ek sou jou nie na 'n altaar kon roep nie, daar's geen altaar hier om jou na te roep nie, maar die altaar is in jou hart. Sal jy nie daardie klein oortuiging dat Jesus Christus werklik is, vandag tot reg naby jou laat beweeg en die res van sy liggaam na jou roep, hom in jou hart koester nie? As hy nie daar is nie, sal jou hand opsteek in 'n teken vir hom. Sê, Here, vul my met u woord en met u teenwoordigheid, dat ek deur u kan lewe. Terwyl elke hoof gebuig is, elke oog gesluit is, reg oor die nasie, steek julle hande op hier in die sigbare gehoor en daar buite ook, en ek sal vir julle bid. Dis al wat ek kan doen. Ek kan dit nie vervul nie. God seën jou. Ek kan dit nie vervul nie. God seën jou en jou. God kan dit vervul. God seën jou. Hande gaan hier in die sigbare gehoor op oral. Vul dit. Vul my, o Here, vul my. En nou, nadat ek, dankie sister, dankie broer, God seën jou, nadat ek, God seën jou, liewe sister, jou. Nadat ek dink, ek het nou die meeste van die opregtes raak gesien probeer wees, en ek my hande saam met julle opsteek. O Here, moet my nooit tot stilstand laat kom nie, voortdurend Here, laat my nie by een ding stop nie. Laat my net voortbeweeg, Here, totdat ek alles voltooi het, wat U vir my bestem het om te doen. Ongeag die prys, ongeag die koste, ongeag die kritiek, hoe swaar die kruis is, sal ek die kruis onthou wat U gedra het. Die gewyde kruis sal ek dan dra tot die dood my sal bevry. Gaan dan huis toe waar weldra wag 'n kroon vir my. Dra Jesus dan die kruis alleen en bly die wêreld vry? Nee, daar's 'n kruis vir elkeen van sy seuns en daar's 'n kruis vir my. Liewe God, die woord het uitgegaan. Dit kan nie leeg terugkeer nie. Dit sal sy plek ergens vind. As die saad alreeds geplant was, sal dit water gee totdat dit groei. En niks kan dit uit die hand ruk nie. Almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Niemand kan hulle uit my hand ruk nie. My Vader het hulle aan my gegee voor die grondlegging van die wêreld, toe die planne alles opgetrek is as sulks. Is Jesus sy kerk gegee, sy bruid. Die valse huwelik van die wêreld met hierdie denominasies, U het gekom en gesterf in die wêreld in, U het haar losgekoop, U het haar geregverdig, sy het dit nooit gedoen in die eerste plek nie. Sy is betrap daarin blind. En soos die lied sê, ek was eens verlore, maar nou gevind, ek was eens in Laodicea blind, maar nou sien ek. Heer genade het my hart leer vrees, en is my vrese weer besweer. Hoe kosbare daardie genade verskyn, toe ek die eerste keer geglo het, en die waters van God het op my siel geval, ek was aan die verdor. God beheer die klein altaar van elke hart hier teenwoordig en in die nasie rondom. Mag die waters van onder die altaar van God opwel van môre op die kerk, en gee dit water, Here, want die seisoen is net omtrent klaar. Gee dit lewe, die waters van die lewe, dat dit in staat kan wees om in die teenwoordigheid van die Seun te lê en ryp te word vir die groot graanskuur. Vader, ek bid vir hulle, maar die stingel moet verdroog, so ek kan nie daarvoor bid nie, dit moet sterf, so dit is dood. Maar ek bid vir die Koning, Here, wat tot die liggaam van Christus vorm. Skenk, Here, dat die vars waters van God sy wang gebaai sal hou met trane van vreugde en begrip totdat die stroper kom om dit huis toe te neem. In Jesus' naam dra ek dit alles aan u op, Here, die resultaat is uwe, amen. Amen. So Vader God, ons dank u, en Vader, ons bid vir ons sistertjie, dienares hier, vir haar krag. Ek dink aan 'n tyd toe ek gewandel het in die teenwoordigheid van haar, hoe dat die Gees op haar gekom het, en dieselfde boodskap gegee het wat die engel van die Here gegee het op die rivier daardie dag, soos Johannes die Doper gestuur is om die eerste koms van die Here Jesus vooraf te gaan, word jy gestuur om die tweede vooraf te gaan. Sien dit nou die vorm aanneem van die koringdeel. God, ons dank u vir alles wat u gedoen het. Ons harte is gevul bo woorde. Ek voel so gevul, Here, ek weet nie hoe om enigiets anders te sê nie. Maar dank aan u Vader weer vir alles wat u vir ons gedoen het, deur Jesus Christus se naam. Ek het hom lief. Laat ons nou net vir hom sing, onthou, hy is hier. Omdat hy my eers lief gehad het, en my verlossing gekoop het op Golgotha se boom. Laat dit julle werklik klein voel, werklik klein, heel geledig, net gereed vir die Gees sien. In God's onwrikbaar hand, o, in God's onwrikbaar hand, bo jou hoop op ewige dinge, o, in God's onwrikbaar hand, hinker nie na aardse rykdom, wat so vinnig kan vergaan, bo jou hoop op ewig dinge. Nou geen denominasie nie. O, aan God's onwrikbaar hand, o, aan God's onwrikbaar hand, o, aan God's onwrikbaar hand, o, jou hoop op ewige dinge, o, aan God's onwrikbaar hand.
How many is trying to do that? Raise your hand. Now reach right across the table.
Hoeveel probeer dit doen? Steek jou hand op, reik nou reg oor die tafel. Plaas julle hande in mekaar se hande so. Tesame, jy kan sit, dis in orde of wat julle ook al wil doen. Luister mooi, laat ons dit nou saam sing. Dit stel ons ononderbroke ketting van die liefde van God voor. Ons hou mekaar se hande vas omdat ons in God glo. Ons raak mekaar aan omdat ons broers en susters is. Dieselfde vibrerende gees, die ewige woord van God woonagtig is in ons harte wat gemanifesteer word. As ons lewensreis voltooi, en ons bly aan God getrou, skitter blink ons huis in glorie, deur ons blye siel aanskou. Aan Gods onwrikbaar hand, o, aan Gods onwrikbaar hand, bo jou hoop op ewige dinge, o, aan Gods onwrikbaar hand. Gees van die Here, o, aan Gods, kry net jou gemoed gerig op omsien. Hierdie is die soort bijeenkoms waarin ons in die toekoms moet sit. Onwrikbaar hand, bo jou hoop op ewige ding. Die woord is al ding wat daar is wat ewig is. O, aan Gods onwrikbaar hand, anker nie na aardse gewildheid, geleerdheid, wat so vinnig kan vergaan. Kyk vandag daarna wat het gedoen het. Soek na skatte in die hemel, hulle bly vir ewig staan. O, aan Gods onwrikbare hand, o, aan Gods onwrikbaar hand, bo jou hoop op ewige dinge, o, aan Gods onwrikbaar hand. Hoe dank ons in die Here, soos ons sit in hierdie gewyde oomblik amper soos 'n begrafnis, want ons kom te staan voor die begrafnis van 'n sterwende dooie wêreld, 'n sterwende dooie kerk. O God, versamel u koring gou, Vader, kom gou, Here Jesus. Seën u mense, Vader, bring opregtheid en diepte na die hart van die mense. Mag ons afkom van daardie breekbare ligblaasdanse, gevestig raak in die diep rykdomme van die heuning van God. Skenk dit, Here, hou ons harte in stand met liefde en opregtheid. Seën u mense oral oor, Vader. Soos ons hierdie plek verlaat, mag ons gaan in die naam van die Here Jesus om dit te spreek wat opreg is. Dit wat waarheid is, dit wat reg is. Mag ons vermy dit wat verkeerd is, Here. Wanneer 'n mens vir ons begin lieg, mag ons gou ons rug op hom keer. Ons rug keer op alle vuil smerige grappe en dinge van die wêreld en net ons rug draai en wegskrap. Help ons, liewe God, vorm ons, maak ons, breek ons en maak ons na die beelde van seuns en dogters van God, dat ons kan optree met die krag van die Heilige Gees. Ons dra onsself aan U op met ons hande in mekaar sin, in die naam van Jesus Christus, amen. Laat ons staan, Bruno Noel.